Dozvolite mi da na samom početku pozdravim i prisustvo državnog sekretara, profesor dr. Zorana Rajića, koji će odmah posle mene i zvanično otvoriti rad ove konferencije. Pre toga bih vam rekao nešto što je Agropres uradio u proteklih 11 godina. Dakle, mi smo udruženje novinara koje prate poljoprivredu i članica smo Međunarodne federacije novinara Svetske federacije, gde imamo predstavnika u izvršnom odboru, a gde sam ja i predsedavajući komitetom za komunikacije. Zahvaljujući tome, u kontaktu smo sa 6000 kolega širom sveta i uspevamo da plasiramo informacije iz naše zemlje. Koleginicu ću zamoliti da mi se skloni ispred projektora da biste videli logo, a i treba mi sledeći slajd da bi započeo svoju priču. Dobro, pogledajte tamo, nisam pogrešio fotografiju, to je rak. Dakle, ono što osetite, pretpostavljam svi sada, je strah i otkud ova raka u mojoj prezentaciji. Dakle, ono što ja želim da ukažem i na šta Agropres ukazuje, da poljoprivreda treba da bude budućnost i da od te budućnosti ne treba da se plaši, a ovo treba da bude slika koju treba da gledamo tokom svog života i da se ne obaziremo na to šta će biti kada se taj život završi. Dakle, treba da ulažemo u poljoprivrednu proizvodnju, naročito u voćarsku proizvodnju i pčelarstvo. Mislim da srećnijih ljudi i zadovoljnijih ljudi nema od onih koji žive na selu. Za razliku od onih ljudi koji su se opredelili, na primjer kod nas u Beogradu, da žive i rade za minimalac, postoje ljudi koji su se opredelili da žive od voćarske proizvodnje i od toga se može živeti. Zbog toga sam pozvao i profesora Keserovića da nam to pokaže na primjerima, a i da objasni koliko je potrebno proizvesti da bi se moglo dobro živeti. Tu je gospodin Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, koji će nam reći upravo može li se od pčelarstva živeti, koliko pčelara danas živi od te proizvodnje i koje su mogućnosti. Sa nama je i Nikola Mihajlović, predsednik Zadružnog saveza Srbije, inače veliki prijatelj Agropresa i Agrobiznis magazina. Oni su nam praktično domaćini jer živimo kod njih u kući i hvala vam na tome. Tu je sa nama i dr. Saša Stanković, koji će nam govoriti o ulozi savjetodavne službe. Vi znate da sam ja i urednik Agrobiznis magazina i da nisam imao ni malo milosti kada sam rekao da su njihove plate ogromne u odnosu na ono što Srbija dobija od savjetodavnih službi Srbije. Naravno, tu ne mislim naravno na Nišku, već počevši od krova, od Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi, i ja se jedva setim imena, pošto većina ljudi i poljoprivrednika u Srbiji ne zna ni o kojoj instituciji je zapravo reč, a njen čelni čovjek ima tri put veću platu od premijera ove zemlje, što je zaista jedan veliki nonsens. Hvala i profesoru Jovanu Stojkoviću, koji je ovde sa nama danas u ime grada Niše, koji je i gradski većnik zadužen za poljoprivredu. Nešto kasnije će nam se priključiti i gospodin Milija Miletić, koji je narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije i član odbora za poljoprivredu i selo. Dakle, imamo, ja mislim, iz svih struktura vlasti, od izvršne do zakonodavne, preko nevladinog sektora, tu su i stručnjaci. Kasnije ćete moći naravno da postavljate pitanja šta god želite, a sada bih zamolio profesora Zorana Rajića, državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, da otvori konferenciju i da vam se obrati.
Hvala vam. Uvaženi predstavnici lokalne samouprave, uvaženi predstavnici, veoma veliki, znači imamo o čemu da pričamo, imamo šta da naravno i da čujemo. Želim da vas pozdravim u ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i u skladu sa našim dogovorom, pre svega da se osvrnem na ono što je Ministarstvo poljoprivrede radilo i što ću raditi u narednom periodu vezano i za naše pregovore sa Evropskom unijom, a s druge strane, verovatno vas, s obzirom da je poseta premijera i članova vlade u Ruskoj federaciji, da vam kažem šta smo uradili po tom pitanju kada je reč o poljoprivredi. Prvo ću vas obavestiti, odnosno ukratko jedan kratak izveštaj dati vezano za našu delatnost i saradnju sa kolegama iz Evropske unije. Naime, u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji završena je faza skrininga za sva pregovaračka poglavlja koja su u našoj nadležnosti. To je poglavlje 11 poljoprivreda i ruralni razvoj, poglavlje 12 bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, poglavlje 13 ribarstvo. Naravno, mi imamo još jedno poglavlje koje je vezano za zaštitu životne sredine, ali to jednostavno nije tema današnjeg skupa. Kada reč o poglavlju 11, tu smo od Europske komisije dobili informaciju da je neophodno da ispunimo još dva mjerila kako bismo otvorili pregovore. Prvo mjerilo se odnosi na izradu akcijnog plana, a drugo na podnošenje zahtjeva za povjeravanje poslova sprovođenja budžeta za IPAR 2. Vi znate sami da su naši poljoprivrednici veoma zainteresovani upravo za IPAR program. On kasni iz nekoliko razloga. Osnovni razlog jeste jačanje institucija, barem ga mi tako zovemo, a suština je o jačanju kadrovskih kapaciteta samog ministarstva. Kada je reč o akcijnom planu, on je faktički osnova za implementaciju i primjenu plana i tekovina Europske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. On između ostalog treba da uključi razvoj odgovarajućih administrativnih kapaciteta i procjenu potrebnih resursa i razvoj integrisanog sistema kontrole i upravljanja za pripremu faktički i za pripremu, odnosno za upravljanje i kontrolu plaćanja u poljoprivredi u skladu sa pravilima zajedničke poljoprivredne politike Europske unije. I taj plan, faktički je, izrada tog plana je u toku. Kada je reč o IPARD-u 2, znači reč, mi u ovom trenutku radimo finalizaciju akreditacije IPARD operativne strukture. Sredstva koja se spominju u javnosti su 175 miliona evra, znači to je cifra koja je tačna. To odnosi se na period 2014. do 2020. godine. Vidite da smo već dve godine su nam promakle. Ali njihov preduslov jeste naravno jačanje administrativnih kapaciteta i posebno povećanje broja zaposlenih. Mi smo podnijeli zahtjev za zapošljavanje 103 državna službenika u Upravi za agrarna plaćanja i desetak službenika, odnosno ne desetak, nego baš 10 službenika u sektoru za ruralni razvoj. Naravno, o tome se moramo saglasiti sa kolegama iz drugih ministarstva, pre svega iz ministarstva financija, a znati sami da postoje ono ograničenje povećanja broja zaposlenih, tako da to mi moramo pregovarati i sa gospodom iz MMF. Kada je reč o poglavlju 12, tu očekujemo da nam stignu mjerila za otvaranje pregovora. I posljednje, poglavlje 13, u ovom trenutku mi imamo zadatak da jačamo pregovaračku poziciju, odnosno da jačamo, da damo predlog svih aktivnosti kako bi tu strukturu pojačali. Sve u svemu, vidite sami, ključna su nam ova prva dva mjerila iz poglavlja 11. Kada je reč o ovom tržištu koje nam je u ovom trenutku najzanimljivije, reč je o tržištu Ruske Federacije, da se obavestim da je ministarka upravo propisala protokol o obezbeđenju fitosanitarnih zahtjeva kod uzajamnih isporuka proizvoda sa visokim fitosanitarnim rizikom. Potpisivanje ovog protokola upravo treba da omogući lakši izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusku Federaciju, a kontakte sa kolegama iz nadležnih institucija Ruske Federacije mi imamo svakodnevno. Evo, pošto smo ovdje, da znate sami da su uveliko i kontakti, mi smo i sa kolegama iz Kine, mi smo poslali jedan broj naših službenika na obuku i poznavanje sa standardima, kineskim standardima u augustu mjesecu. 20 i nešto naših ljudi je bilo iz različitih uprava na obuci 3 nedjelje u Kini. Sad upravo ovih dana smo imali kontakte sa njihovim predstavnicima da vidimo kad će i oni doći ovdje kod nas, tako da polako stvaramo uslove da naši proizvodi se nađu na nekim drugim tržištima koji su nam u ovom trenutku atraktivnija i naravno za koje imamo interes. Evo podatak koji vjerovatno vas interesuje i medije, pošto je tema ovdje o voćarstvu, da kažem da smo mi prošle godine izvezli, na primjer, samo jabuka u iznosu od 130, u količini od 130.000 tona. Vrednost tog izvoza je bila 160, ukupna vrednost voća koju smo izvezli u 2014. godini bila je 160 miliona dolara. Ove godine, odnosno za ovaj 8 mjeseci ove godine, jabuka smo izvezli 64.000 tona. drugih vrsta voća 56.000 i malina, kupina i smrznuto voće 7.000 tona, što nije zanemarljivo s obzirom da ćemo većinu ovih proizvoda upravo izvoziti u poslednjem kvartalu ove godine i ukupan naš izvoz na rusko tržište iznosi 89 miliona dolara. S tim moramo biti zadovoljni i ja se nadam da ćemo, evo malo pa sam spomenuo, s ovim nekim drugim potezima i vlade i samog ministarstva mi uspeti da taj izvoz unapredimo. Kad reč o merama koje ministarstvo sprovodi, odmah da znate da mi imamo programski budžet i malo pre sam i medijima o tome govorio, ne treba tu očekivati značajne izmene u samom budžetu. Može se očekivati sa izmenama zakona o podsticaju, jednostavno prepakovanje pojedinih mera, jednostavno smanjenje, negde povećanje sredstava u zavisnosti od politike vlade koju naravno sprovodimo mi u Ministarstvu poljoprivrede i nakon toga da vidimo kako bismo, da zajednički gledamo da ojačamo ove pomenute institucije kako bismo uspeli što pre da dođemo do sredstava Evropske unije. Naravno, zadatak svih nas jeste da poljoprivrednicima sve informacije dostavljamo što pre, jer što smo više na terenu, to se susrećemo sa istim problemom, da poljoprivrednici nisu dovoljno upoznati sa onim što ministarstvo nudi i eventualno što će se nuditi u budućnosti i onda se vraćamo na početak priče da se ne radi dovoljno ili da ne radimo ništa. U svakom slučaju ja se nadam da će naši poljoprivrednici imaju oni njuh, naravno i znaju posao što je najvažnije, imaju njuh za biznis i znaju da prate te nove tehnologije, naravno tu su naše institucije naučne i obrazovne koje će im pomoći, ali je na nama da damo i zakonodavni okvir da sve to ima nekog smisla i mi se stvarno trudimo i vi bit ćete svedoci jednog velikog broja zakona i pravilnika koje mi treba donesemo. Ono što pretpostavljam većina od vas ne zna jeste da blizu 70% propisa koje mi moramo uskladiti sa Evropskom unijom odnosi se na oblast poljoprivrede i zaštite životne sredine. Onda možete misliti šta čeka Ministarstvo poljoprivrede u narednim godinama. Nije ni malo lako, s obzirom na sve ovo što čujete, da je potrebno smanjiti broj zaposlenih u javnoj upravi, a verujte, nema nas mnogo, bez obzira na priče, bar je Ministarstvo poljoprivrede nema taj višak, tako da ćemo malte ne svake nedelje u Skupštini imati po jedan zakon iz oblasti poljoprivrede do kraja godine. I isto, većina zakona će se odnositi, odmah da vam kažem o čemu se radi, zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je izazvao poprilično talasanja u javnosti, zatim imate zakon o bezbednosti hrane sa pratećim zakonima, to je interesantno s obzirom da ovde danas raspravljamo upravo i o razvoju voćarstva i pčelarstvu, i zajedno s kolegama iz Ministarstva privrede zakon o zadrugarstvu i prvi zakon, ja mislim, koji treba sledeće nedelje da ide u Skupštinu, jeste zakon o jakim žestokim bićima.
Rakijama,
da, jeste. Tako da tu omogućavamo i našim poljoprivrednicima da izađu iz sive zone i jednostavno uspijemo da na neki način ojačamo i taj sektor, a ne da se naši poljoprivrednici kriju i svoje proizvode tako prodaju na crno. Naravno, to je i doprinos i našem budžetu s obzirom na akcize koje će se naplaćivati po tom osnovu. Ali ja da ne dužim, imamo danas i diskusiju, imat ćemo i vreme za diskusiju. Ja se jednom zahvaljujem gospodinu Đakoviću na pozivu i naravno želim vam puno uspeha u današnjem radu, a verujem da ćemo, s obzirom da poznajem kolege koje će govoriti, da ćemo imati šta da čujemo. Hvala vam.
Hvala najpre. Profesor dr. Jovan Stojković je čovjek sa ovog terena i sa ovih prostora. Ja sam ga zamolio da nam kaže šta to grad Niš čini da bi nam u svom ataru, da tako kažemo. Malo će mi, ako se ne varam, ima nešto.
Ovo gospod, da,
izvolite, profesor, hvala vam što
ste. Hvala vama. Uvaženi gospodine državni sekretaru, poštovani predsedavajući, dame i gospodo. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu u našem gradu. Kao što sami znate, grad Niš je veliki grad na malom prostoru. Prema popisu iz 2012. godine na teritoriji grada Niša ima oko 30.000 hektara pod poljoprivrednim zemljištem. Od toga 90 8% je u privatnom vlasništvu. Što je loše, prosječna veličina parcele je 13 ari, a veličina posjeda oko 3 hektara po domaćinstvu. Na seoskom području živi oko 80.000 stanovnika u 60 seoskih naselja. Dolina reke Južne Morave pruža odlične prirodne uslove za uzgoj voća i povrća. Kvalitetna zemlja, veliki broj sunčanih dana i voda su preduslov da se uz vredan rad i savremenu tehnologiju postignu odlični rezultati. Crna žita i kukuruz se gaje na negdje oko 20.000 hektara. Povrće na 2.500 hektara pod otvorenim prostorom i oko 25 do 30 hektara pod plastenicima. Na teritoriji grada Niša pod voćnjacima se nalazi 3.000 hektara. Do 90. godina prošlog veka pod vinogradima je bilo oko 5.000 hektara. Danas, nažalost, znatno manje zbog pojave bolesti fitoplazme koja je i uništila Niško vinogorje. Stočni fond niških sela trenutno čini 4.000 goveda, 4.500 ovaca, 15.000 svinja i 100.000 živina. U 2014. godini grad je za posticajne mere uložio 15 miliona dinara. U ovoj godini budžetno smo isplanirali 50 miliona dinara i u toku je raspodjela tih posticajnih mera. Za narednu godinu, koji su naši prioriteti? Posticajne mere ćemo povećati na nekih 70 miliona i uložiti u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Drugo, moramo uz pomoć države ili nekog kredita ili nekog investitora iz inostranstva uložiti u neki pogon, u neku fabriku koja će da preradi sirovinu koju mi proizvodimo. Znači, preradu voća, povrće. I treća šansa po meni je proizvodnja organske proizvodnje. I u ovom drugom delu ja ću vam ukazati na neka saznanja do kojih sam ja došao. Molim prvi slajd. Organska proizvodnja je velika šansa za Srbiju. Tim pre što mogućnosti koje imamo u ovoj grani poljoprivrede nismo još dovoljno iskoristili. Daleko smo od nivoa Evropske unije. U Srbiji je u sistemu organske proizvodnje samo 0,3% površina. U Evropskoj uniji ovaj procenat je znatno viši i dostiže 15% površina. Dok je u svetu procenat oranica u sistemu organske proizvodnje oko 5%. Upravo te male površine na kojima se proizvodi organska hrana daju šansu Srbiji da uhvati korak sa svetom. A to je šansa pre svega za mala gazdinstva, pošto je organska proizvodnja pogodna upravo za male posjede. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije daje za gajanje organske hrane 40% više subvencija u odnosu na konvencionalno gajanje useva. To je i dodatna pogodnost. Tako. Dajte drugi slajd. Evo, možete vidjeti da je cela teritorija Srbije uslovno pogodna za organsku proizvodnju. Od Fruške gore do Vlasine. Vratite sad prethodni slog. E, moja saznanja i statistika kaže da te uslove mi ne koristimo i da imamo neke gradove kao što je Smederevo, Požarevac, Kruševac, Užice, Novi Sad, Paraćin i ovamo na jugu Leskovac gde se gaje organska proizvodnja. I to svega na 0,3%.
Možda samo telefona isključiti.
Mi moramo, ako hoćemo u Evropsku uniju, da taj procenat podignemo na 3%. Možda formalno u Srbiji se gaji i trenutno preko 3%, ali niko te ljude nije registrovao. Uzet ću primjer gde često odlazim, recimo predeo Kuršumlije, Medveđe i ovamo oko Leskovca. Pa tamo ta sva sela koja ima nekih 2, 3 ili 5 km od asfalta, tamo svi ljudi gaje organsku hranu. Ne znam, ima kolege iz tih krajeva. Niko, nikada ni u Brozovo vreme ni upotrebljavao hemiju ni danas. Ali te ljude niko nije registrovao. I na tome ja mislim da treba Ministarstvo poljoprivrede da povede računa da te ljude uvede u sistem i da se registruju. A činjenica da oni se bave proizvodnjom organske hrane. Jer sam lično obilazio te ljude i uverio se tome. Ukratko, šta je organska proizvodnja? Organska proizvodnja, možete, dalje. E. Organska proizvodnja je sistem održive poljoprivrede koji se bazira na visokom poštovanju ekoloških principa putem racionalnog korišćenja prirodnih resursa, upotreba obnovljivih izvora energije, očuvanje prirodne raznolikosti i zaštite životne sredine. Metode organske proizvodnje podrazumevaju primjenu prirodnih postupaka i supstanci, a ograničavaju ili potpuno eliminišu upotrebu hemijskih sredstava. Organska proizvodnja u Srbiji je sve popularnija i ekonomski značajna. a zahvaljujući potencijalima koji se pre svega ogledaju u usitnjenom posedu i zemljištu koje nije kontaminirano štetnim materijama, ovaj vid poljoprivrede može značajno doprineti razvoju ruralnog područja, a time i poljoprivredu uopšte. Koji su principi organske proizvodnje? Osnovne principe za razvoj organske proizvodnje postavila je Međunarodna federacija pokreta za organsku proizvodnju. Na ovim principima zasnivaju se i regulative Evropske unije, kao i zakoni o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima Republike Srbije. Osnovni principi na kojima se bazira razvoj organske poljoprivredne proizvode prema Međunarodnoj federaciji pokreta za organsku poljoprivredu su princip zdravlja. To ćemo se složiti, jer tako svi, da je najbitniji princip zdravlja. Organska poljoprivreda treba da održi i poveća zdravlje biljaka, životinja, ljudi i planete u celosti. Princip ekologije. Organska poljoprivreda treba da se zasniva na živim ekosistemima i ciklusima, da se radi sa njima, da ih održava i pomogne u njihovom održanju. Sljedeći princip. Princip pravednosti. Organska poljoprivreda treba da se zasniva na poštenim, fair odnosima prema okruženju, prirodi i životu. I četvrti princip, princip negovanja i stvaranja. Organskom poljoprivredom treba upravljati na oprezan i odgovoran način, da bi se očuvalo zdravlje i blagostanje sadašnjih i budućih generacija. Ja mislim da ćemo se svi složiti oko ovih principa. Da je. Koje su prednosti organske proizvodnje? Kvalitet i bezbednost hrane. Iako bi svaki proizvod namenjen ljudskoj ishrani morao zadovoljiti ovaj kriterijum. Svi smo svedoci i svi koji kupuju na zelenim pijacama znaju šta kupuju i kako kupuju. Ali, dalje, organski proizvodi imaju povećanu biološku vrednost koja se ogleda kroz povećan sadržaj vitamina, minerala, omega-3 masnih kiselina i antioksidanata. Hrana bez ostataka pesticida i teških metala. Znatno smanjen sadržaj nitrata. Genetski modifikovani organizmi i njihovi proizvodi su zabranjeni u organskoj proizvodnji. Hrana bez veštačkih aditiva, konzervansa, emulgatora, veštačkih boja i aroma. Dalje, nema ostataka antibiotika, regulatora rasta i ostalih veterinarskih lekova. Organski proizvodi imaju karakterističan ukus i miris i boju za datu vrstu koju često zovemo zaboravljeni ukus namirnica sa sela. Organska hrana je produkt organske proizvodnje. Evo na ovom slajdu, mada se baš ne vidi dobro, na nekih 20 ili 30 metara kvadratnih da se može sve proizvesti. A i naše su, kao što sam malo pre rekao, parcele male, 13 ari, znači možemo gajiti tu organsku hranu sigurno. Organska hrana je produkt organske proizvodnje. Srbija na putu evropskih integracija mora da ispuni zahtjev da poseduje 3% obradivog zemljišta pod organskom proizvodnjom, što je 100 do 150 hiljada hektara. Danas kad to posmatramo, izgleda nam kao nedostižno, ali nekim upornim radom ja mislim da to možemo i dostići. Organska proizvodnja je pogodno tle za ostvarivanje finansijskih dobiti proizvođača, jer je poznato da su artikli iz ekološke proizvodnje na tržištu i do dva puta skuplji od proizvoda iz konvencionalne proizvodnje. Po meni, jedini realni resurs sposoban da u četvorogodišnjom periodu zavrti točak održivog ekonomskog razvoja juga Srbije je selo. Ma koliko komunalno i ekonomski zaostalo, posjeduje ogroman potencijal koji uz minimalna ulaganja može da proizvede domino efekat kako u seoskoj, tako i u gradskoj sredini. Postupak pridruživanju Evropskoj uniji otvara fondove za njegovo ublažavanje, koji su okrenuti pre svega ruralnom i ekonomskom razvoju. Realizacijom ekonomskog razvoja juga Srbije na kvalitetan način mi možemo pristupiti svim fondovima Evropske unije. Ukupan razvoj sela je nemoguć bez kompleksnog pristupa, to jest uvažavanja i svih drugih razvojnih potreba. Pre svega mislim na komunalne probleme, sociološki razvoj i sl. Grad Niš kao regionalni centar južne i istočne Srbije ima interes da postane centar organske primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. S Sistemski pristup izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta mora biti buduće opredeljenje Juga Srbije. Kao što sam i na početku rekao, znači moramo ulagati u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, otvaranje kapaciteta gde bi te proizvode preradili i naravno sve to da bude u Nišu, u Leskovcu i ne znam iz kojih kraja još ovde ima, pošto pričamo o jugu Srbije, ali u svakom slučaju Niš se definisao kao centar južne i istočne Srbije. Hvala. Koran je.
I profesora doktora Zorana Keserovića, direktora departmana za voćarstvo i vinogradarstvo poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Izaći ispred
i ništa, evo, ja ću pokušati ovom mojom prezentacijom da vam vrati malo osmeha na lica. Kaže, najmanje što možete uraditi za drugoga, to je da mu podarite osmeh, a najmanje što možete uraditi za svoju lepotu jeste da vratite osmeh na lica. Tako da sam se ja potrudio da što više slajdova prikažem i to slikovito, da vidite gde je voćarstvo u Evropi, a gde je u Srbiji. I sigurno ako postoji svetla tačka u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije, ja bih rekao i privrede, to je voćarska proizvodnja. Ima dosta razloga zbog čega je voćarska proizvodnja naglo napredovala u posljednjih 10 godina. Sigurno da je nauka tu dosta uradila u uvođenju novih tehnologija, zatim podsticajne mere od strane ministarstva, pokrajinskog sekretarijata i tako dalje. Voćarstvo se pokazalo kao jedan od dobrih modela razvoja nerazvijenih područja. Molim vas, 48. godine u Srbiji je bilo negde oko 100 naselja ispod 1000 stanovnika. U Srbiji sada imamo oko 1000 naselja ispod 100 stanovnika. Kako mislimo da tih 1000 naselja polako oživimo? Postoje znači tu model intenzivnom proizvodnjom, investiranje u intenzivnu proizvodnju, dovođenje ljudi koji imaju, jel tako, novaca. I vidite da se voćarstvo pokazalo kao dobar model u rešavanju socijalnih, ekonomskih, demografskih problema, da se u voćarstvu zapošljava negde oko 20 puta više radne snage i zarađuje u odnosu na proizvodnju pšenice, da su pokrenute druge grane privrede. Mi smo to pokazali na nekoliko projekata koje smo uradili u Srbiji. Prvi projekat koji je urađen je u Fruškoj Gori i zapravo tamo smo od jedne nerazvijenog područja oko Male Remete i Jaska napravili sada jednu malu Švajcarsku, a krenuli smo 2007. godine i to bi preporučio i Regionalnoj prijednoj komori Srbije da dođe da pogleda. Da ne ispadne ovo danas što ću ja ovde prikazati kao što je bilo u Beogradu u jednom predanju kada je ustao ja gospodin i rekao sve bi to bilo lepo da je u Srbiji. Ovo što ćete danas ovde videti, preko 70% slajdova vas su iz Srbije. Kada pogledamo strukturu izvoza, uvoza, pogledajte, znači voće, povrće, prađevine, žitarice su uvek na prvom ili drugom mestu. Ali šta je najveći problem u Srbiji? Meso, izvoz. Nema jake poljoprivrede bez jakog stočarstva. Tu se mora nešto uraditi. Govorili ste sada o organskoj proizvodnji. Naravno, nema organske proizvodnje bez upotrebe stajnjaka. Ali kada je u pitanju i uvoz, pogledajte, najviše uvozimo voće i povrće. Imamo znači velike šanse i dalje, kada je u pitanju izvoz voća, ne samo prerađevina, u poslednje vreme sve se više izvozi i sveže voće. Pogledajte kako su polako rasao izvoz od 2012. godine sa 92 miliona dolara, 2013. već 126. To je izvoz, znači, sveže voća, smrznuto voće. Isto raste od 254.000 na 314.000. Suvo voće sa 10 miliona polako je poraslo na 20 miliona dolara. Srbija je kroz istoriju, čak je suva šljiva spašavala Srbiju u ekonomskih kriza. 1867. u Kneževini Srbiji tada je izvezeno 4.000 tona suvi šljiva i zarađeno 84.000 dukata. Da bi ta proizvodnja pala na 1.000 tona 1999. godine. Dobro je što sada ponovo kreće izvoz suvog voća i što je Srbija u svetu postala prepoznatljiva i po suvom voću. 2006. godine nije bilo nekih voćnih vrsta u izvozu. Pogledajte kako polako raste. Gledajte, jabuka sa 41.000 miliona dolara raste 2013. 116 miliona, 53 miliona dolara. kruška polako, interesantna je zemlja, trešnja, breskva, višnja u prehlađenom stanju i tako dalje. Evo u 2012. godini, pogledajte, među 10 izvoznih proizvoda višnja i malina se našla znači među prvih 10 izvoznih proizvoda. Pogledajte kako je bilo u januar, oktobra 2014. godine. Jabuke su se našle znači na 7. mestu u strukturi izvoza. Novembar 2014. godine u izvozu privrednih proizvoda pored maline koja se nalazi, vidite, na 5. mestu jabuke su zauzele 9. mesto. Vidite, kad se uradi nešto u napređenju tehnologije proizvodnje i kada se postigne kvalitet, nema tu problema sa plasmanom. Osnovni preduslov za dobar marketing jeste kvalitet, ali mi dosta i uvozimo voća. Gde imamo slobodnog prostora sada gde možemo da povećamo plantažu? Pogledajte, dosta damo za plodove lešnika, oko 8 miliona dolara. Zatim dobro južno voće i tako dalje, čak i jabuke sveže uvozimo. Negde oko 163.000 hektara se nalazi pod voćem, ali ono što je interesantno, da u strukturi izvoza poljoprivrednih proizvoda voće i prerađevine učestvuju sa 17%. Pogledajte kako je rasla proizvodnja voća. Od 800.000 ili 2002. 600.000 tona do rekordnih 2013. to je 1.530.000 tona. U proseku sada Srbija proizvede oko 1.300.000 tona. Ajmo da vidimo gde ovde Niš. Da pogledamo voćarsku proizvodnju, ovo što je sada ovde rečeno u Nišu, imate oko 3.000 hektara. Ali molim vas, to je ekstenzivna proizvodnja. Vi nikako da krenete kao što su neke druge opštine krenule, a imate odlične uslove za voćarsku proizvodnju, da vam treba neki jači investitor. Sve to lepo, sve i prerađivački kapacitet. Ali osnovni preduslov za prerađivačke jeste da povećate primarnu proizvodnju i da uvedete savremene tehnologije. Ovo je Grocka, Smederevo, Prokuplje, Topola, Valjevo, znači to su tipični voćarski rejoni. Predlog mera i modela za unapređenje voćarske proizvodnje. Evo pokazat ću na primjeru Južnog Tirola. Kako su Italijani uradili sad? Rekli smo kao, površine su nam ograničajući faktor jer su jako male, a cerka. Nije ni u Italiji drugačije. Pogledajte šta su oni uradili. Na 18.000 hektara jabuka u Južnom Tirolu proizvede se negdje oko milion tona jabuke. Ali gledajte, govorimo o organskoj proizvodnji, ali niko ne spominje integralnu proizvodnju. Sa konvencionalne mi prvo moramo da pređemo na kontrolisanu proizvodnju, pa tek na organsku. Samo 5% jabuke u Italiji je organska, ali 91% znači u integralnoj proizvodnji. 12.000 hektara se nalazi u sistemu navodnjavanja. A koliko u Srbiji se navodnjava ovdje? Svega 11%. To je jako malo za jednu intenzivnu proizvodnju. Dalje, sistem kooperativa, ovdje 25% proizvođača je u sistemu kooperativa. Da bi bili konkurentni, moramo imati stvarnu proizvodnju, moramo se udruživati. Pogledajte, ovo je snimak u Italiji. Male površine, prosek u jednoj kooperativi Melindi je nekde oko 2,3 hektara u jednom proizvođaču. Ali zato su oni svi udruženi u zadruge, a kasnije zadruge u kooperativu. Kada smo 2005. godine krenuli u razvoj voćarstva u Srbiji, seli smo i definisali koji su to faktori koji najviše utiču na oscilaciju prinosa. Niske zimske temperature, rani prolećni mrazevi, štete od grada, suša, pojava površinskih voda, nagle promjene temperature u prirodi mirovanja i alternativa. Definisali smo probleme. Ajde da vidimo kako da ih rešimo. Rešili smo ovako to rešimo. Ako jedna Italija ide najbolju savremenu proizvodnju jabuka i najjače u svetu, zašto je jedna Srbija koja ima odlične uslove bolje od Italijana, ne bi tukla sad jednu Italiju za 15-20 godina. Znate šta su nam rekli sad iz Borna kooperative iz Italije? Ovo što ste vi uradili za 10 godina, mi smo radili 30 godina. Oni su čak spremni da uđu ovde u naše kooperative, zašto da ih pustiti sa kapitalom ako hoće da uđu, jer zato kao i njima je interesantno preko nas rusko tržište. Idemo dalje. Sistem je ovak. Jesu ovo skupe investicije, ali dobro je što je i ministarstvo i pokrajinski sekretarijat podržavaju i više treba novaca izdvojiti za ovakve investicije. To su tehnologije koje moraju biti prilagođene nastalim klimatskim promjenama. Štete od grada, od žegotine, od podova.
Jeste ovaj sistem skup i košta mnogo, ali je on isplati. Dugoročno, i za državu, i za proizvođača, i to je jedna sigurna proizvodnja. Prvo šta se radi? Adekvatna priprema zemljišta, postavljanje stupova, ankera, žica, pa tek onda kasnije ide, znači sadnja. Ajmo primjer da vidimo pokrajinskog sekretarijata. Kaže, konkurs za navodnjavanje. Nisam zato da se daje za bunare, nego ako se odredi jedan mikrolokalitet, bolje napraviti jednu akumulaciju, pa iz te akumulacije da se navodnjavaju sve te površine, tamo gde je intenzivna proizvodnja. Ajmo dalje. Sve veće su štete, vidite ovakve. Ožegotine, grad, ove čak alkoholna fermentacija kod plodova zbog visokih temperatura. Jer protivgradne mreže ne štite samo od grada, nego također od gabine. Ovo je dobar model. Zašto ne bi, recimo, lokalna samouprava, grad Niš, imao jedan fond gde bi dao za sigurne tehnologije. 270 milijuna dinara se izdvaja. Iz pokrajinskog sekretarijata, naravno u dogovoru sa ministarstvom. Vraća se 50-60% od uloženih sredstava za protivgradne mreže. Vi podignete jedan hektar, donesete račune i dobijete 50-60%. To možete da radite do 10 hektara. Ja vas sad pitam, kako sad vi da budete konkurentni ovde sa ovakvom proizvodnjom, sa proizvodnjom u Vojvodini? Ne možete. Otkud sad u jednom Vojvodina je polako jača od proizvodnje jagoda u centralnoj Srbiji. Nije normalna koja. Trebala bi centralna Srbija da bude jača, ima bolje uslove. Idemo dalje. Zašto ne bi se ovakav fond formirao? Ovo je jedan fond koji funkcioniše u pokrajini gde je kamata 2%, gde je grejs period 2 godine. To je za sitne poljoprivredne proizvođače da mogu, znači to je odlična kamata. Zašto ne bi? Ja sam predlagao u okviru strategije od izvoza poljoprivrednih proizvoda formirali poseban fond. 1% da se uzima kao u Izraelu i da se investira u savremene projekte. Bude kamata, ne ova kakve banke daju, 2%, da grejs period bude 2 godine. Pa da vidite kako će se to veoma brzo vratiti državi i pojedini lokalni
samouprave.
Šta je sa infrastrukturom? Da ne ulazim čije to zadatak.
Da
li su svojim ambijenca da dođu ovde recimo ljudi koji bi investirali, ja sam radim veliki projekat u Mladenovcu, radim u Karavoću, to radim, a znate kad dovedem svog čoveka koji hoće da investira tamo, on mora sve da obezbedi infrastrukturu, pa mora trafo, pa mora... Da li su tvrde, čije to zadatak? Veoma je važna edukacija proizvođača i postavljanje mikrooglada. Ja sam imao tu sreću da sam nekoliko takvih pokreda podigao po Vojvodini i posle toga došlo je do naglog širenja voćarstva, takođe savjetodavne službe su došle. Da podignu,
jel
tako, po 3-4 hektara najsavjetnih zasada bi naučile tehnologiju i da bi tamo proizvođače obrazovali okolovite. Da li nam je obrazovanje prilagođeno zahtevima savremenih tehnologija u Srbiji? Da li prvo treba da krenemo od obrazovanja? Da li studenti trebaju da urade praktični deo? Znate, jedno je ono što vi čujete, drugo je ono što čujete zaboravite, ono što vidite pamtite, ali ono što rukama uradite, vi to znate. Cilj je da taj čovjek kad završi fakultet možda se vrati na tih 3-4 hektara i da kaže, e, ja sa ta 3-4 hektara mogu da živim. To je moja neka zamisao, kako sam zamislio jedan orijenciju šemu oglednog polja na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Krenuli smo od naših oglednih polja. Sva naša ogledna polja koja su na prostora 100 i nešto hektara su uređeni po najsavremenijem sistemu. I što se tiče zasada, evo vidite, zahvaljujući našem institutu uspeli smo da uvezemo bazni materijal, ove greenhouse, da stvorimo predosnovni sadni materijal, da podignemo ovakve zasade, vidite, sa protivgradnim mrežama na 4 do 5 hektara, da uzmemo najsavremeniju mehanizaciju, vidite, Fischerovu mašinu, koja radi 2 operacije u prohodu, sa najnovijim sortama i najnovijim fondom. Idemo dalje. Preduslov, evo tu je državni sekretar, gospodin Zoran Rajić, 10 godina sam predlagao da se uradi reonizacija u Srbiji, da se subvencije u voćarstvu zasnuje na realnim potrebama i kriterijuma, to je na osnovu urađenja reonizacije. Šta će malina u Vojvodini, zašto njima podsticaje Vojvodina, Vojvodina nije za tu voćnu vrstu. Ovo su makroreoni koje sam uradio u Srbiji. Vidite zašto je potrebna realizacija. Pogledajte kajsija koja se gaji u ravnici, Vojvoda Stepa, 100% izvoza 2012. A pogledajte maradnik na 150 metara, 14,1. Zna se gde koja voćna vrsta daje najbolje rezultate. Proizvodnja sadnog materijala nam je veliki problem u Srbiji. Imamo velike šanse. Vratio sam se iz Rusije, zahtjevi su ogromni. Ali rusko tržište je drugačije, oni traže kvalitet. Moramo, imamo izuzetno sposobne kalemare, vredne, samo malo da uradimo na poboljšanju kvaliteta sadnog materijala. Ovo nam je potreban i za Srbiju, ne samo za izvoz, ali imamo velike potencijale u izvozu. U svetu se sve više koriste ovakve sadnice. To su tip sadnice, vidite, sa prevenim grančicama. I to ne samo kod jabučastih, nego i koštičavih voćnih vrsta. Obuška, pa skupa je tip sadnice. Evo, mi smo izračunali u trećoj godini koliko se zaradi po tip sadnice, po jednoj sadnici, 2,5 eura, ako se koristi jednogodišnja sena, 13 euro cena. Znači, nema tu uopšte nikakve dileme da treba ići na kvalitetni sadni materijal. Malina. Problem u Srbiji. Zašto kod maline imamo stalno oscilacije i polako pad proizvodnje? Neću reći ko je napravio grešku 2006. Zašto su bazni matičanci skrčeni Srbiji? Zato sad kad hoćete da imate bazni materijal Evropa krp, pa mi nemamo. Mesto da smo mi uradili konsku selekciju i došli do predbaznog materijala, bazno, znači postoji rešenje. I zato smo se našli sad u takvoj situaciji da smo koristili te izdanke iz matičnih zasada. Integralna proizvodnja je vrlo važan segment. U Italiji, znači preko 92% proizvodnje je u integralnom proizvodnju. Uvođenje novih tehnologija. Kao da smo zaboravili kako se priprema zemljište za voće. Mora se prvo uraditi analiza. Evo, ovo je urađeno pre jedno mjesec dana. Pogledajte, znači, nival je razlazan krečnjak, stajnjak, mineralno đubrivo. Evo, 75 cm je dubina oranja. Ono što me iznenadilo, u većini zemljišta u Srbiji glejni horizont izvinju 35 i 60 cm tazi glina. I kaže, na 350 metara dolazi do sušenja maline za banivanje. A to je od razloga. I za malinu se mora pripremiti zemljište. Treba, naravno, potreba li je ovako puk jedan veoma jak. Nekada je svaka zadruga, tako u Srbiji imala one rivolere, pokrivače za podizanje zasada. Sistem je ovakav, znači stubovi, ankeričice, dobro je da u Srbiji. Već je za proizvodnju stubova. Imamo već u Rumi fabriku za proizvodnju mreža, ankera. Još samo da poradimo na sadnom materijalu i mi ne moramo to da uvozimo iz Italije, iz Belgije, nego možemo sve to da izvozimo sada na istočno tržište. Ovako se podižu sadnice zasada. Sadnice moraju da budu najmanje od 7 do 9 prednih grančica. To je prva godina. Zapamtite ovo i kod jabučastog koštića. Ovo spojno mjesto, pogledajte. Nije ono slučajno na ovoj visini. Kako postavite prvu sadnicu, mora biti posljednja. Ma dosta razloga. A ne jedno spojno mjesto gore, jedno spojno mjesto dole. U drugoj godini, u ovakvom sistemu podizanja zasada, mi kod jabuke imamo od 26 do 30 tona. U trećoj godini od 40 do 45 tona. Bez ikakvih problema. Bio sam sada u Kabardino Balkarija. Kaže, prostore, rekordno postižemo, kaže, 15 tona i zetno smo zatvorili. A sadnice su iz Italije grube, ne, onda vi ne znate tehnologiju. Znači, veću, ovo je kako se sistem radi kod jabuke. Nema više ono kombinacije nekoliko sorti, nego imate, imamo znači jedna tabla, 5 hektara je samo jedna sorta. Oprašivač se koristi slična sorta po oprašivanju ili divlja. Ili divlja, ima razloga zašto je to. Ovo je druga godina. U Remeti gdje je bilo negdje oko 29 do 30 tona. Prvoj godini sve sadnice moje moraju da budu znači ujednačene. Dobro. Da li imamo dovoljno kalibratora? Dobro je, ne bi išao taj izvoz u Rusiju da mi sad nemamo dobar kvalitet i dobre hladnjače i dobre kalibratore. Ovako upakovano voće, kada imamo ovako upakovano voće, nije nikakav problem da budemo tako i na evropskom tržištu. Ide jabuka iz Fruške Gore, iz Južnog Bena za Dansku, ide čak za Englesku. Znači, polako smo počeli da osvajamo Evropu. Gde mi možemo Evropu da tučemo? Možemo da tuče, nije skupa zemlja, nije skupa rada snaga. I tu nam je velika šansa. Pogledajte cene koje su bile u izvozu jabuke. Zavisno od sorte. Sorta Kajdane koja je vodeća, vjerojatno ovdje, najniža cena. A pogledajte gore. Znači, kreću se od 65 euro centi do čak 80 euro centi. Ništa nije niža cena bila u 2014. 2015. godini, tako dalje. Kolike su zarade po hektaru? Dobit. Možete zaraditi 10.000 hektara ako radite ekstensivno. Možete da zaradite i 22.000 hektara. Da zaradi, ne pri po hektaru. Zavisno od sorte i od tehnologije koju imate. Gledajte, ako imate kod vredu na 70 tona, možete postići. Puta u izvozu toliko, pa pogledajte da li je ovo. A troškovi su negde maksimalno, zavisno od sorte, od 14 do 22%. Mislim na direkt. Znači, to je ne indirekt. Onda kod kruška, deficitarna voćna vrsta u Srbiji. Još će nas deca pitati šta to beše kruška. Zašto? Dva su faktora ovdje. Bakteriozna plamenjača, Ervinija. Rusija uveze oko 350 do 400.000 tona kruške. Tu nam je velika šansa. Najveći izvoznici su Holandija i Belgija. Oni duplo više izveze nego što proizvedu. Znači rade re-export. Idemo dalje. Postoje ovakvi zasadi koji su u Vojvodi stepi. Na sejanu. Također za... Evo pogledajte koliko se može zaraditi ako vi imate hladnjaču zavisno od sorte. Ovo je gospodina Slobodana Lazića. Nikakva tajna nije. Iz Kukujevca. Od 24.000 evra do 30.000 evra. Pogledajte pošto je on prodavao. Ali ako imate hladnjaču, ali ako nemate hladnjaču, onda ste vi u problemu. Znači, treba da se udružujete, da pokušate malo. Dunja, deficitarna, vodeći smo u Evropu, ali sigurno, znači, deficitarna voćna vrsta koju treba širiti. Moja je preporuka Triumf, Leskovačka, to je najbolja kombinacija koju treba raditi. Šljiva. Evo, vodeća, ona je zastup negdje u rozda do 730.000 tona, ali je još uvijek ekstenzivna proizvodnja u Srbiji. Kaže, ko u šljiviku travu kosi taj rakiju prosi. Nismo uradili dovoljno na intenziviranju koštića i počnih vrsta. Ja sam sa tih projektom krenuo pre 3 godine. Podaci su fantastični, Mogranići. Možda dođete i na naš fakultet da pogledate te guste zasade, kako to izgleda. Malo je zasada koji se navodnjava. Vidite, ovo je uzgojni oblik kiferov koji je prilagođen da bi vi mogli 90% da oberete sa zemlje. Kao neka vrsta redukovane vaze koja se koristi za stolom. Vidite? E sad, ovo su gusti zasadi gdje smo mi sad postavili oglede, evo je na institutu u voćarstvu u Novom Sadu, 4x2 metra sa prinosom u 4. godini, inače su knjih sadnice negdje oko 25 tona. Ono što sam ja nazvao revolucijom kod koštića i koštih vrsta jeste izum dvojice ljudi i žablja u Vojvodini, napravili su jedan od najboljih tresača koji postoji u svetu. Ja nisam vidio bolji tresač. Bolje je od Šaumana, bolje je od Munkofa. Znači, 3 tresača za 8 sati, negdje otprilike oko 8 vagona, 80 tona. Interprom je uzeo 11 tresača. Ima 250 hektara višnje. Ništa ne bere ruši. 12. decembra pozvao sam na naše savjetovanja gospodina Anta i Žiku Perića da dođu, pola sata da ispričaju o tim tresačima. Znači, možda se bere i trešnja, sad pokušavamo isto da radimo i to. Nema uopšte, znate, listova u gajbama, pogledajte, nikakvi problem. Jedino što ne može da ide kao stona, možete ide za sušenje, možete za preradu, samo podna je mašina, vibracije podešava iz kabine, samo kažete, 22-23, gotovo. Gledajte, ovo su prinosi u 3. godini, da vas ne opterećujem i tako dalje, blago Srbije jeste suva šljiva, dobro je što je krenula suva šljiva, ali smo mi onu našu staru požegaču ili mađarku zaboravili. Kriva je i nauka, svi su krivi, i polako smo uveli sterle koji nikada ne može zameniti požegač. Mi trenutno sad radimo u 3 pravca. Ja sam rekao da ću za 2 godine rešiti problem svoje šljive u Srbiji. Jedna je Aženka, francuska koja je nam vodeća u svetu, druga je vraćan požegaču, ali u sistem guste sadnje i navodnjavanja, i treća je jedna nemačka sorta koja se zove Top Taste, koja pokazuje izuzetno dobre rezultate. Trešnja, zakon, posle jabuke u Srbiji i borovnice i maline je jedna od najperspektivnijih voćnih vrsta. Ali, postupni su mnogi zasade, ali po dosta lošoj tehnologiji. Mislim da smo konačno rešili tehnologiju proizvodnje trešnje. Idemo u 2 pravca. Jedan je na bujnim podlogama redukovana vaza, druga je gusti zasadi, gdje idemo sa veoma uskim rastojanjem. Ovo smo podigli u institutu i u Žitorađi, na rastojanju 4 puta 1,5 i 4 puta 0,60 metara. prinos, evo pokaži kako je to, prinos je negde bio u četvrtoj godini 19 tona korpije po hektaru, ne bilo kakve treška, koja je išla najmanje po 2 eura. Isto to možete vidjeti u službi savjetodavnoj službi u Sobotu. I polako se sve više ljudi interesuju da proizvodi. U svetu, a pogotovo u Europi, sve više se podižu ovakvi zasadi, vidite, u plastenicima trešnje. Ovo je razvoj, vidite, zasada trešnje u institutu od prve godine, druge godine do treće godine. Veoma brzo prorodi već u trećoj godini. Ovo je organska proizvodnja koju radi u Ferrari.
Sve više, najveći problem su organskoj proizvodnji je zaštita. Neka mi navede nekoga u Srbiji ko će da zaštiti jabuku na organski način. Znate kako? Nek se ja. Kako rade u Italiji? Cele površine zaparaju mrežu, da ne bi ulazili insekti. Zatim imaju mrežu gde pokrivaju pojedinačne redove i samo rade, znači, protiv bolesti. Ovo je zasad u okolini Ferrare 50 hektara. Ono što je naša prednost, da mi ne moramo da stavljamo, vidite, ove plastične pokrove. Samo mreže, to nam je dovoljno, nema pucanja po dovoljno, ovo je problem tada što ima više padavina. Ovo je novi uzgojni oblik koji se zove trapo zavesa, koji se koristi isto krljave podove, 4x2. Idemo dalje, evo vidite kako to izgleda. To su zahtjevi za novim sortama trešnje. Preporukao sam brzi, ću vam reći koje su to sorte. Znači, Merchant, Gabriel, Cordia, stavite dve zvezdice, Regina dve zvezdice, Sweet Heart dve zvezdice. Ovo je Cordia. Prošto je prečo su novi sorti da su ne transportabilne, mogu se čuvati do mjesec dana. Znači, ako je odmah ne prodate, vi možete da ih, znači, plasirate dalje. Ovo su upakovani plodovi. Cena je u Vojvodini išla na veliko od 2 do 2,20 evra, Sweet Heart, višnja. Pored oblačinske višnje, sigurno da su interesante i te krupnoplodne sorte koje mogu da idu kao pretlađene. Ovo je predlog nekih krupnoplodnih sorti od Erdi Jubileuma, Erske Rodne, Rekselea, Hajmanove Kozene, Ufertuške Gozdaste, Šaten Marele i tako da je. Sa koliko hektara može jedna porodica da živi od otprilike od višnje, najmanje 10 hektara. Da bude negdje zarada 2,5 do 3 hiljade evra. Evo ja sam vraćao, gledajte cena kako se menjala kod višnje, to je bio star Vojvoda Stepa. Od ne znam koja je bila cena, evo sam da vidimo, prinos, cena, 1 euro 0,57, 0,37. Znači iz godine u godinu se stalno menja. Znači otprilike negdje oko 10 hektara treba za jednu porodicu da zaradi čisto 3.000 do 30.000 eura da može. Kajsija, imate Donji Matejevac ovdje, da je jedna od najboljih selekcija, ne znam zašto se više ne širi ovdje kajsija. U Donjem Matejevcu prodaju kajsiju po 80 dinara, dođete u Zakopač 45 dinara. Što je obratno, uvijek je dole niža cena nego gore. Ali tu se radi o jednoj novoj selekciji, ja sam nadam ću ubrzo biti priznata, to je D1. I ovdje smo isto krenuli u intenziviranje. Vidite, protivgradne mreže, gusti zasadi, sistem navodnjavanja. Da se može živjeti za rad od kajsije? Sve zavisi koje sorte proizvodite. Ako recimo rane, idete sa ranim sortama i postignete negdje oko 15 tona po hektaru, možete po hektaru zaraditi od 250 do 4800. Ako postignete već 30 tona, od 4500 za kasnije i za ranije oko 9000 evra. Sve zavisi koje sorte koristite. Leska. Posljednje vrijeme je interesantno. Vidite koliko dajemo novaca za uvoz. Postoje dva sistema proizvodnje, jedan je žbunasti i drugi je ovakve stavlašte. Ovo je najbolji zasad koji postoji u Srbiji. I Kina, 10 hektara. Bili su se rani gledali i kada ovaj rekao koji je prinos od stvari što ne moći. Ništa čovjek ne slaže. Sve u sistemu navodnjavanja, u sistemu, znači, rezidbe, nije tačno da lešnik ne treba da se leši. I žbunastu formu možete napraviti da bude stavlašica. Znači, uzgojaću tehnologiju. Evo vidite kako on sad izgleda. On je dekorativan, a koristan. Pogledajte koja je njegova zarada, zavisno od sorte, od 2000 evra do 5000 evra. Sa koliko hektara može jedna porodica? Otprilike, moje mišlje, oko 10 hektara treba da ima jedna porodica, možda i 5 ako se izabire dobra sorta da bi mogla napraviti. Pogledajte kako se cena lešnika iz godine u godinu razlikuje. 2013. je bila 5,56 očišćenja. 2014. 8 eura, da bi 2015. godine skočila cena na negde 13 eura.
očišćen. Jagodaste voćne vrste, imate izuzetne ovde uslove za proizvodnju jagodastih voćnih vrsta. I za proizvodnju jagode. Gde najviše pravite greške kod jagode? Mali bankovi, veliko rastojanje. To vam je veliki problem. Malo imate ovakvih zasada sa plastičnim pokrovom. Više Vojvodina ima nego ovo centralna Srbija. Malina, stvarno govorimo kako je vrhunska proizvodnja, najbolja proizvodnja Srbije, maline u Srbiji. Nije tačno. Naša tehnologija nije dobra. Imamo odlične uslove i Bog nam dao te uslove. Malo imamo malinjaka u sistemu navodnjavanja. Malo imamo ovakvih zasada sa zasenjivanjem. Pa kad dođe berbak, obično bude kiša, pa moramo da tretiramo sa svičom, pa se problemi sa karencom. Tako kad imamo ovakve mreže ili plastični pokrov, onda tu nema nikakvih problema. Proizvodnja maline u zaštićenom prostoru. U Vojvodini se postoje vreme dosta šire ove remontantne sorte, polka, polana. Čak oni imaju svoja udruženja tamo oko Ratkova, gde zajedno prodaju te proizvode. Borovnice. Perspektivna, skup sadni materijal nema Srbija, još uvek tehnologija nije do kraja sve. Idemo dalje, ovo je u Mladenovcu jedan, zatim remontantne sorte maline, to su koje se koriste, tako dalje, pošto ja sam već probio termin. Od jagodastih voćnih vrsta, šta je najisplativije? Evo gledajte, borovnice. Koliko se može zaraditi sa 10 ari. A onda posle toga ide malina, pa kupina i tako dalje, ali borovnica znači najviše. Skladišni prostori. Za dalje unapređenje voća su skladišni prostori. Preduslov. Evo, pogledajte. 32. godine zadruga u Kačulici organizuje proizvodnju 600 vagona šire. Ja se pitam šta je danas sa zadrugarstvom. Sada smo pravili ovakve oscilacije. I kaže, imali svoj brend u Evropi. Prepoznatljiv. Prepoznatljiv svoju zaštitnu marku. Koju odličnu ulogu radila država 2006-2007. godine? Da li treba se meša država? Treba. I naterala je ove ljude, dala je podsticajna sredstva, bespovratna sredstva za negde 50%, ali da se moraju udružiti proizvođači. I tada je u Srbiji niko 10 uvodanja. Pretežno u Vojvodini, malo u Srbiji. Zato što su oni tamo bolje organizovani. Dalje, isto pokrajinski sekretarijat je dao neka sredstva. Moraju zadruge da funkcionišu na principu ili kooperative, mada se ovi zadruge ljute kad kažem kooperativa, pogotovo Radica, jel? Na ekonomskoj osnovi mora se tačno znati odnos između onoga ko proizvodi i hladnjača. Vidite kako ovo regulisano. Tačno se zna u remeti koliko je ulaz jednog kilograma jabuka, jedan euro cent, koliko je izlaz, koliko kalibriranje. Ja sam predlagao za malinare da to bude ovako, 49% da ide hladnjačari, hladnjačarima 51% da ide osto proizvođačima. Da dobiju proizvođači akontu cenu, pa kad se izveze malina, onda se deli taj višak. Konzorcijum Melinda, evo primjer, gledajte Italiju. 5000 farmera, pogledajte, imaju samo 1,3 hektara. Godišnja proizvodnja jabuke iznosi negde oko 300.000 tona. Samo u tom konzorciju koliko Srbija proizvede negde oko 350.000. I zarada je, gledajte, 230 do 270 miliona evra. Podizanje zasada i tako dalje, idemo. Brdsko-planinska područja, pogotovo nerazvijena, su interesantna, znači za voćarsku proizvodnju, i voćarska proizvodnja je ta koja može da pokrene razvoj. Evo, ja sam na jednom, Remeta je bio prvi projekat 2006-2007. godine, kasnije je krenula Delta, ali evo sada Kare Žitorađe, ovako je izgledalo pre 3 godine. Niko ne zna gde, kao mala Toskana. A pogledajte sad. Ok, sad. Već druga godina oni imaju prinos oko 25 do 30 tona. E, to bih voleo da vidim i ovdje. U Nišu. Da prosto ljudi vide tu savremenu tehnologiju, možda i postavljanje ogleda i da od ostali krenu tim putem. Ovo su menadžerske sposobnosti, da li ja kao profesor imam i menadžerske sposobnosti. Uključio da mi je Bog podario, tako da pored te tehnologije znam da okupim ljude i da ih nateram da se udruže, kao što je bilo u Slankamenu i tako da. Evo, to je možda sam malo odužio, ali izvinjavam se.
Zahvaljujem se. Pa ćemo sad da čujemo predstavnike Narodne skupštine Odbora za selo. Koji postoji može odbora predstavnika.
Zahvaljujem se, uvaženi prijatelji, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, grada Niša, lokalnih samouprava na teritoriji Nišavskog okruga, uvaženi profesori sa Poljoprivrednog fakulteta i Novosadskog i naš većnik Jovan sa kojima sarađujemo, predstavnici Zadružnog saveza, proizvođači. Ja bih se uključio uz izvinjenje što sam malo zakasnio, imali smo nekih obaveza tamo kod nas u Svrljigu, jer ja tamo živim, to mi je na prvom mestu, pa tada sve ostalo. Ispred Skupštinskog odbora za poljoprivredu, ova tema vezana od voćarstvo i pčelarstvo, to su stvari koje su vrlo bitne što se tiče svih nas, vezano za život i opstanak naših ljudi. Po nekim statističkim podacima koje smo izvukli, 163.000 hektar imamo kod nas koje je sada pod voćem. Na Nišavskom regionu imamo 5.000 hektara, Toplički okrug ima 6.000 hektara, od toga Blace ima, ja mislim, blizu 5.000 hektara koje ljudi da baš najviše rade. Znači, Srbija kao Srbija najviše zastupljena je u centru Srbije, ovaj deo oko voćarstva. Što tiče ostalih delova Srbije, ovaj deo jugoistoka Srbije, mislim da je ovde stvar šta, što kaže malo pre profesor Bogom, dato da se bavimo, voćarstvom i mi ćemo svi zajedno raditi, ja kao narodni poslanik i čovek koji u Skupštini Srbije predstavlja i ovaj deo naše Srbije. Mislim da je ovaj deo Srbije najlepši, ali jeste, malo smo u težoj situaciji nego ostali delovi naše Srbije zbog nekih drugih problema koji smo svi svesni. Tako da, što tiče voćarstva, ja želim da mi kao ljudi ovde na ovom našem jugoistoku Srbije, svi zajedno na čelu sa našom vladom, sa našim premijerom, sa Ministarstvom poljoprivrede, da krenemo u mnogo veće subvencije vezano za voćarstvo, uz normalno primjenu svih agrotehničkih mera, uz normalno pomoć naših eminentnih profesora i sa Novosadskog instituta i ostalih instituta koji su prisutni i gde stvarno imamo veliki broj stručnjaka koji su ljudi koji znaju ono što je nama potrebno. Što tiče ovih subvencija, faka stanje jeste da smo ovih godina unazad imali dosta tih subvencija koje su bile vezane za voćarstvo, ali se od tih subvencija i vide rezultati u nekim delovima naše republike, negde se ne vide rezultati. Suština svega je da, što tiče voćarstva, najveći deo imamo pod šljivom, više od 50% imamo pod šljivom, a ostale te kulture, odnosno te sadnice koje su prioritet u zavisnosti od bilo kog dela teritorije naše zemlje. Ja ću se više okrenuti ovom delu naše jugoistoka Srbije, Nišu kao centru jugoistočne Srbije, gde moramo svi zajedno raditi, a ujedno ja kao narodni poslanik i sam predsednik pododbora za nerazvijena područja, imamo kancelariju tu zahvaljujući i gradonačelniku Niša i upravi za poljoprivredu Jovanu koji je tada bio pomoćnik gradonačelnika. Ta kancelarija je dosta aktivna i dosta radimo u ovom delu. One subvencije su vezane za voćarstvo, pošto sam ja po struci veterinar, ja sad malo više imam znanja oko stočarstva, ali oko voćarstva vrlo je bitno to što veliki broj lokalnih samouprava već izdvajaju dosta sredstva za nabavku sadnica. Kvalitetnih sadnica jeste vrlo bitan i na tome moramo svi zajedno raditi uz sugestiju i pomoć ljudi koji su stručni da nam daju i da nam preporuče. S druge strane, imali smo dosta pomoći vezano i priče, to je bila viša priča, a tu je naš profesor iz Ministarstva poljoprivrede, gospodin Rajić, koga ja ujedno mnogo uvažavam kao čoveka, stvarno je čovek sa terena i na terenu, a praktično teretski je jedan od najboljih što tiče našeg ministarstva trenutno u poljoprivredi. Mi smo imali dosta kredita, bare govorimo o subvencije kamate na one kredite koje su dobijali vezano za voćarstvo, gde ja imam faka stanje nekih mojih ljudi koji su tražili kredite, a banke te kredite nisu htjele da daju zato što nisu bile zainteresovane u delu, nisu imali dovoljno koristi. Pa bih ja kao prvo Ministarstvo poljoprivrede da u tom delu moramo više radimo kreditiranje u poljoprivredi, konkretno u voćarstvu, da to budu dugoročni krediti
do 5 godina za stvaranje voćnjaka, a normalno i ovi kratkoročni krediti do 3 godine, ako se može krediti da to kratkoročni za nabavku ovih ostalih stvari koje su potrebne za održavanje voćnjaka, za sušare, za te stvari koje su bez kojih ne možemo da radimo. Ja sam juče imao sastanak kod nas u Svrljigu sa ljudima koji stvarno bave voćarstvom. Čovek je kupio 30 hektara i to će se sve da stavi pod voćem. Jedan deo je već stavio i radi, napravio sada jednu sušaru i problem je kladnjača. Kod nas u opštini, dakle, dolazi, imamo oko 650 novih zasada na zasada voća i to je veliki problem zato što nemamo te hladnjače. Na tome moramo svi zajedno raditi i mi ćemo na skupštini, na svim našim odborima, na tome želimo da se potpomogne, ali znamo svi da su problem nema dovoljno novca. Ministarstvo poljoprivrede izdvajalo je za nabavku i mehanizacije i za obnovu tih voćnjaka i za sve ono, ali to je sve bilo nedovoljno, s tim što je velika prednost nas ovde na istoku Srbije. Imali smo program Frutenberry, ja ne znam da li tu od ovih ljudi koji su zajedno sa nama, da li su koristili sredstva Frutenberrya, jer je to bio stvarno dobar program, ali se ove godine završava. Tako da je dobro, to kažem praktično, dobro je kad bi smo mogli da nađemo mogućnost da dođe još jedna takva organizacija koja će pomaže konkretno ovaj deo jugoistočne Srbije, istočne jugoistočne Srbije, jer je ovde najveća potreba da se ljudima da malo vetra u leđa, da krenu da rade, a kasnije da mi svi radimo koji smo dali u skupštini, dali u ministarstvu, dali u regionu, dali u okrugu, u lokalnim upravama, da svi radimo, da te ljude pratimo i na svaki način da pomognemo, ali mogu da kažem da je prva i najbitnija pomoć informacija u pravo vreme, na pravom mestu, uvezano i za ovaj deo stručni i za ovaj deo oko subvencije koje daju lokalne uprave, odnosno te organizacije koje dolaze sa strane kao što je Frutenberry i ministarstvo, a svedoci smo da će 2016. godine doći i IPAR program koji će biti veoma dobar za našu poljoprivredu i za naše voćare i za pčelare, da ne zaboravim da govorim, da kažem o njima, ali moramo biti spremni i tu zajedno moramo više biti uključeni svi oni koji su stručni, koji rade u gradskoj upravi, koji su zadužni za poljoprivredu u tim našim lokalnim upravama, moraju biti više prisutni kod naših ljudi, kod naših voćara, kod naših pčelara i ostalih poljoprivrednih proizvođača, da na vreme pripremimo sve te programe i sve ono što je potrebno, a ono što ljudima nedostaje, taj deo možemo svi zajedno na tome raditi. Ja sam siguran da svaka lokalna samouprava koja ima imalo mogućnosti i želi da pomogne privredi i poljoprivredi u prvom planu, ona mora odvojiti sredstva, pa makar da zakine na ono što su dani davali, to je i vi sami znamo, da ne ponavljam sve iz početka, svaka lokalna samouprava mora da ima 6 do 7% budžeta koja odvaja za poljoprivredu i tu moramo podeliti konkretno voćarstvo, pčelarstvo. Ja mogu da kao predsednik opštine, bio sam do 2016. godine predsednik opštine, mi smo uvijek izdvajali što tiče poljoprivrede maksimalno. Kad neko kaže nema rezultata, pa ima rezultata, ljudi su videli, nastavlja se zaustavljeno opadanje stočnog fonda, povećali smo obim voćarske proizvodnje, radimo sada i ostale grane naše poljoprivrede, pčelarstvo, i na tome dosta radimo. I ja mogu da kažem i ovako i da se ne krivim za toga, da jedna od opština koja možda bude primer za razvoj poljoprivrede u delu, da to na neki način svi to opština Svrljig, s tim što mi nismo krivi što smo stara opština, što smo demografski ugroženi, ali u tom delu imamo veću mogućnost, jer je budžet opštine bio blizu 10% odvaja se za selo i poljoprivredu i konkretno za sve ove vidove poljoprivredne proizvodnje. Šta je za nas najbitnije, to mislim za nas koji se bavimo poljoprivredom, ja imam i svoj voćnjak, jeste mali 50-60 ari, ali i tu radimo. Znači, šta je bitno? Bitno je da kreditna linija bude mnogo zbiljnija, da Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa bankama sa kojima su sklopili ugovore, da te banke ne da budu samo stavljene na papir, nego te banke kad dođe sutra naš čovek koji želi da uzme kredit na 5 godina, da to prihvati a ne da odbacite naše ljude koji sutra idu da uzimu komercijne kredite i badava, mi sutra Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Srbije izdvaja sredstva za subvenciju te kamate kad ta banka matiša koja to treba da radi ne želi to da radi zato što ima malo interesa. To je jedno. Druga stvar, subvencije oko mehanizacije i svega ono što je potrebno za naše voćarstvo, tu moramo svi zajedno raditi i ja znam da i Ministarstvo poljoprivrede dosta izdvaja tih sredstava, ali je za nas mnogo bitno, kažem, da nađemo još neku organizaciju kao Fruit and Berry koja pomaže baš voćarstvo u ovom delu istočne Srbije, jer mislim da je to stvarno dobar potez gde su veliki broj naših korisnika iz tih opština koje su koristili po programu Fruit and Berry, dobili su dosta sredstva za obnovu mehanizacije, nove traktore, atomizeri, sve ono što je potrebno i za izgradnju sušara, čak i nekih mini hladnjača, tako da to su bile konkretne stvari koje su rađene. Što tiče pčelarstva, jedno sa drugim, jedno je povezano i voćarstvo i pčelarstvo vrlo, vrlo povezano. Mi smo sinoć bili sa mojim zemljakom, predsjednikom pčelarskog udruženja Srbije, bili smo zajedno gosti na televiziji Bela mi, gde smo govorili o problematici u pčelarstvu, gde imamo stvarno dosta problema, ali mogu da kažem pohvalno konkretno udruženje, nacionalno udruženje pčelara je stvarno veoma aktivno, gde smo zaključili da ima blizu 15.000 pčelara, gde ima preko 700.000 registrovanih košnica, gde pčelarsko udruženje sa svim tim lokalnim pčelarskim udruženjama sarađuje i gde bi bilo dobro i Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo je sada malo više nego što je bilo prethodni period pčelarstvo i pčelare, da sad 500 dinara se dobije za svaku košnicu koja je registrovana, povraća sredstava za opremu u pčelarstvu i tako da ja mislim to da je to dobro, s tim što može da bude bolje, ali na tome moramo zajedno raditi, a to je da zaštitimo proizvode kao što je naš med, da ne dolazimo do situacije da se evo sada ima i neki problema, to su ti problemi su bili ranije, gde određeni proizvođači meda, to mogu da kažem pod navodnicima, znači proizvođači meda koji nema ni pčela, nema ni košta, nema ni bumbar, a prodaje med i da bude konkurentan sutra sa ljudima koji se bave stvarnom pčelarstvom i koji to rade stvarno onako profesionalno. Ja nemam ni protiv niko ništa, ali mora da se zna, ovo je med, ovo je blizu meda. Znači, na tome moramo svi raditi, znači svako treba svoj proizvod da radi, ali svi zajedno moramo sistemski da radimo na tome, da zaustavimo neke stvari koje su loše, da zaustavimo i moj predlog je, to ću ja reći na skupštini prvo kad imam nešto vezano za poljoprivredu, da u poljoprivredi moramo više izdvajati konkretno jeste i za površine, ali mnogo više za rezultate rada tih naših poljoprivrednih proizvođača, konkretno u voćarstvu, za količinu šljiva, za količinu višnji, da ne bude samo to po teritoriji, pa sada veliki broj naših ljudi koji koriste sredstva, ja nisam protiv njih, ali jesam da dobiju sredstva iz budžeta Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, a da uopšte ne zna gde mu je ta parcela, gde mu je ta njiva i uopšte ne zna da li je i postoji, ali oni su prigisuli, dobiju sredstva i mislim da tome moramo dati akcenat neki naredni period, da osim površine koja se daje, da se daje i neka blaga prednost i po količini proizvoda, makar to da bude kao što je recimo kod nas proizvođača mleka, premija za mleko daje se za litar mleka, jedan litar mleka sada je ne premija 7 dinara ili kako, tako da budi za ove ostale stvari, da se daje i za površinu, ali da se da više za količinu i za proizvod, makar da ima dinar ili dva dinara više u odnosu na onog ostalog drugog, jer mislim da će ljudi mnogo više raditi i imaće veću mogućnost da se od toga živi, a s druge strane sve će da se uvede u legalne tokove, kroz sve će biti kroz budžet i kroz poreze, tako da će se to vratiti trostruko ili petostruko više nego što je bilo do sada. Šta je još za mene bitno kao čoveka što tiče i dela voćarstva i dela pčelarstva? Uvek se govori da je centralna Srbija i taj deo Srbije mnogo više razvijen u tom delu, da se mnogo više radi, što ne znači da mi ovde svi zajedno ne možemo da damo malo više vetar u leđa, ali pravilo jedno kaže, tuđa ruka svrab ne češe. Znači svaka lokalna samouprava mora više da obrati pažnju za svoje poljoprivredne proizvođače, bez obzira da li su to voćari, da li su pčelari, da li su ovčari, govedari ili neki drugi vid proizvodnje poljoprivrede, povrtari, evo da se ovde u Nišu ima veliki broj povrtara, to su ljudi stvarno koji isto mnogo rade, i od toga mogu da žive, s tim što mi moramo oko lokalne suprave mnogo više da tim ljudima da ih pratimo, da im pomažemo i da one stvari koje su loše istog trenutka da se zaustave i ako neko pokuša nešto da radi loše, da se pokrene postupak od nadležnih državnih organa, jer ne smemo dozvoliti, imamo mi dosta izdvajamo za poljoprivredu, dosta izdvajamo za sve vidove poljoprivredne proizvodnje, ali puno tih sredstava, tih novaca ide u neke džepove, a ti džepovi i ne znam šta je poljoprivreda, čuli su ili su prošli možda pored njivu ili pored voćnjak i to su vidjeli. Ali, igra u slučaju registru domaćinstvo i oni to rade. Na tome, znači, moramo svi zajedno raditi. Ja predlažem sa ovog mesta i u Skupštini Srbije, kada bude dnevni red tačka vezano za ruralni razvoj, za program, za sve ove stvari, mi moramo, znači, svi zajedno pod broj jedan da lokalna suprava bude više uključena, da poljoprivredne stručne službe budu uključene sa svim našim poljoprivrednim proizvođačima u delu voćarstva, pčelarstva i ostale grane, a sada govorimo o voćarstvu i pčelarstvu. I šta je još za nas bitno je to tržište. Tržište imamo, to tržište moramo da čuvamo. S druge strane, moramo paziti i da naše stručne službe, kao što recimo konkretno sada u pčelarstvu, imamo dosta problema oko određenih saglasnosti, dozvola koje su potrebne za njih da se obezbede. Moramo čak razmišljati, evo kažem profesore Radiću, moramo razmišljati da to ministarstvo ili to ministarstvo prosvete i nauke, da obezbedimo neke institucije kao što recimo institut za veterinarstvo, institut za voćarstvo, da imamo jedan institut koji će biti konkretno vezan institut za pčelarstvo. Mislim, to su institucije koje bi sutra potpomogle da pčelarstvo krene još brže nego što rade sad, a mogu da kažem da je dosta dobro, ali može biti mnogo bolje uz pomoć tih instituta koje mi kod nas trenutno nemamo. Ostale stvari koje troškove oko pčelarstva imamo, mi svi znamo da se što tiče svaka košnica po 500 dinara što dobije od države, to je sada mogućnost, nisu se isplaćene, ali ja znam i to prosvratno zna da će to biti isplaćeno do kraja budžetske godine. Ona sredstva što nisu isplaćena vezano za subvencije što je trebalo i za pčelarstvo i za voćarstvo, ali ovo ostalo oko ovih ostalih subvencija mislim da treba tako da se nastavi, ali lokalne suprave moraju biti više uključena. Udruživanje je isto vrlo bitna stvar, na tome svi moramo raditi. Ja očekujem da će ovih dana trebalo da dođe zakon o zadrugarstvu. Zadrugarstvo, pošto tu Nikola predsjednik Zadružnog saveza, misli to zadrugarstvo, taj deo moramo više, tu ima neke promjene koje su ovako bitne, ali najbitnije jeste udruživanje i to da bude udruživanje baš onako pravo udruživanje, da sutra se to gleda kroz interes, da ne bude fiktivno udruživanje, da bi sutra koristilo neka sredstva koje daje IPAR program ili daje lokalna suprava ili daje ministarstvo poljoprivrede, nego to da bude udruživanje gde će svako da zna svoj interes, gde će sve to se kontroliše i kroz to sutra da imamo odrađene i sušare nove i hladnjače nove, da imamo ljude koji već rade otkup i ti ljudi da budu baš ljudi, oni pravi otkupci koji poštuju tog poljoprivrednog proizvođača, a da ne bude najveća šteta ima kod onih koji proizvode, a najveći interes ima onaj što trguje. Mislim, mi moramo približiti tu razliku da bude onako, da taj čovjek što radi mora da ima i najviše interesa. Šta je još bitno? Da se bavimo malo više osiguranjem tih naših useva, da osiguranjem tih naših plodova, jer osiguranje je vrlo bitna stvar i videli smo i prošli period. Što tiče pčelarstva, tu ne može biti osiguranje osim od direktnih onih vremenskih uslova, požar i te stvari, ali tiče voćarstva tu možemo raditi osiguranje i plodeva i plodova i voćnjaka i od grada i od požara i od svega onog i tu može da se dođe od 6 do 9% ide osiguranje u zavisnosti od teritorijalno ko se gde nalazi. Što znači da sutra ako radimo na osiguranju šljivika, odnosno višnje, u tom delu moramo više raditi i da znamo svi da ministarstvo poljoprivrede i da ministarstvo poljoprivrede, a ima vreme?
Vreme, naravno.
Da ministarstvo poljoprivrede...
Možda malo duže, ovde
ne. Ne, u redu. Ja se ponovno završavam odmah. Znači, ministarstvo poljoprivrede izdvaja subvencije za povraćaj sredstava vezano osiguranje useva, plodovi, svega ostalog. Tako da, rezime svega ovog jeste da svi zajedno radimo u delu šta je za nas bitno, da se kontroliše ono što se daje, da se daje, da se naredni period daje makar 5-6% više u delu za količina plodova i da se jednostavno svako gazdinstvo obiđe i voćarska proizvodnja i pčelarska udruženja, da to obiđu, da sve to obavestimo nadležna ministarstva, institucije, ukoliko vidimo neke stvari koje nisu u skladu sa zakonom. Mi su na tome smo obavezni, ali na tome moramo potrebno tražiti. Još jednom za kraj da vam kažem da će, to je vrlo bitno za voćarstvo, u utorak je zakon o alkoholnim pićima, gde ima određene stvari koje se menju, ali nije misija, ovo misija što sada menja ovaj zakon, nije na lošem, nego je za bolje, na bolje, misle će biti bolje za naše proizvođače rakije, po našim onim starim onim našim načinom, tako da neke stvari biće malo više liberalnije i biće bolje, i taj zakon je sada utorak i ja očekujem da će biti bolje za sve one koji se bave proizvodnjom rakije, do sada koji nisu mogli da imaju svoje i da to rade na legalan način, mogu sad na legalan način bez velikih opterećenja i finansijskih zadataka i za mala gazdinstva, a i normalno za one proizvođače koji su to već radili. Još jednom se izvinjavam, ja ću kao narodni poslanik Skupštine Srbije uvek zastupati interes ovog dela naše Srbije, jer mislim da ovaj deo jugoistočne Srbije jeste najbitniji deo za našu Srbiju, jer bez njenog napretka nema ni razvitka naše Srbije i naše poljoprivrede.
Hvala vam, gospodine. Nadam se da ćete ovako lepo izlaganje imati u Skupštini naredne nedelje, da ćete sve ovo i njima reći, pošto mahom oni o tom odlučuju da ne bi ovde. Sada bih zamolio Nikolu Mihajlovića, predsjednika Zadružnog saveza, da nam se obrati i posebno da nam se osvrnete na to šta je zadružnog saveza, to je dobro i hoćemo li imati koristi u poljoprivrednoj proizvodnji od novog zakonskog akta koji se najavlja već, ja mislim, 2 mjeseca je javna rasprava trajala, pa izvolite.
Hvala lepo. Dame i gospodo, dragi prijatelji, sve vas pozdravljam u svoje lično ime i institucije koju predstavljam. Na početku želeo bih malo da se pohvalim. Instituciju koju predstavljam ove godine obeležava 120 godina rada i postojanja. Tu bih napravio mali uvod. Drago mi je što se nalazim na ovom spisku svih koji govore danas. Kao što ste vidjeli, svi su spomenuli zadrugarstvo, niko nije udruživanje, niko nije propustio tu reč da kaže. Što se tiče tog rada i po 120 godina gdje se sad nalazimo, šta je sve bilo, znači ukratko uvaženi profesor Keserović je rekao, mislim, Kačulice, to je ovo Čačanske, ako ste mislili na taj deo. Pošto je tu jedan novinar Tihomile Ajac napisao knjigu Kad bi život išao unazad i napisao je da je postojala zadruga do 47. godine koja je imala i vinske podrume i voćnjake i vinograde, i onda su 47. došli neki ljudi i on tačno nabraja imena, ja neću nabrajati imena, ali njih je opisao i okarakterisao, došli su ljudi kojima je bila strana zadrugarska ideja, oni su prvo razvalili burad, odneli bačve, kace, rasturili vrata, kaže, jedino nisu mogli da odnesu zidove celu zgradu jer su bili preteški. Pa su onda izmišljene seljačke radne zadruge jer su seljacima čupali brkove. Pa su onda integracije, zadruge su uvlačene u razne kombinate, OZO i OKA i tako dalje. A onda 2000. kod promjena dođu ljudi i nazovu nas u zadrugama da smo mi ostaci nekog prošlog sistema, komunističke zadruge, porodične, donatorske, državne zadruge, privatne zadruge, a sve zadruge su osnovane po zakonu o zadrugama iz 96. i po zakonu o registraciji privrednih subjekata. I onda mi od tih udaraca ne možemo nikako da se oporavimo. Drago mi je što je, zahvaljujem se domaćinu na ovom pozivu. Svi smo dobili ovaj lep časopis i mogu da pohvalim da je jedan od retkih časopisa koji piše afirmativno o zadrugarstvu, zahvaljujući naravno i meni i Zadružnom savezu, a ovo sve su udarci koje mi dobijamo svakog dana. Prvenstveno zbog loše namere i druga stvar je zbog neznanja. Pogledajte šta je sve zadružna svojina bila. Ovo su sve sredski savezi nekad bile. Evo i u Nišu, možda neko zna. Zgrada suda je bila zgrada Zadružnog saveza. A kad ima se i imaju se kapaciteti, imaju se ljudski potencijali, onda mi možemo. Mi smo slabili i, nažalost, i kao ljudski potencijal, a i uzimali su nam imovinu koju su naši preci to stvarali. Sad je na nama da to vratimo. Što se tiče, ovdje vidite da smo u ovom drugom časopisu obeležili smo 120 godina, zadruga Azanja postoji 121 godinu, ali apsurd je postojanja zadruge da zadruzi duguju 20 miliona dinara, a zadruga duje 2 miliona i hoće da je oteraju u stečaj. Mislim, to je apsurd. Mislim, kako to sad objasniti, kome to objasniti, znači treba imati sagovornik. I da se vratimo na temu što ovdje kod mene piše, znači Nikola Mihajlović, mogućnosti razvoja zadrugarstva nakon donošenja zakona o zadrugama. Znači, mogućnosti su velike, ali da će se doneti zakon, to sad ja ne mogu da vam tačno potvrdim, jer sam ja već 5 godina član radne grupe za izradu nacrta zakona o zadrugama. Da li ću dočekati penziju, ja već apelujem i molim da se da prestane da budem član radne grupe. Ovdje opet se vraćam na ovaj časopis, tu možete da pročitate, ima radna grupa, ima slike. Ja sam se malo našalio sa uvaženim državnim sekretarom i mojim profesorom da se pojavljujemo na ovim slikama zajedno. Ali opet mu se zahvaljujem, on razume zadrugarstvo i podržava zadrugarstvo. Reći ću vam, naravno, profesora Keserovića, neosporno, i ja malo zameram na kooperative, pridružujem se mom kolegi Radici, predsjedniku Zadružnog saveza Vojvodine. Naravno, želeo bih da istaknem šta smo uočili, pošto smo mi bazirali rad na terenu, šta smo uočili da donosi pozitivne rezultate. Ovo što je uvaženi poslanik Milija rekao, kreditne linije, mi zastupamo tu ideju, zadružne kreditne linije, beskamatne za investicije, znači kredit se vraća, zanavlja se pogotovo, a šta je dobitna kombinacija? Lokalna samouprava, gradovi lokalne samouprave poznaju svakog domaćina u glavu, zna koliko vredi, koliki su njegovi kapaciteti, zna prednosti i mane terena gdje se nalazi. U saradnji sa tim domaćinima, zadrugarima, lokalna samouprava i zadružni savezi su napravili pozitivne korake. Opet koristim priliku da pohvalim opštinu Svrljig, tu su i predstavnici njihovih zadruga koji dosta dobro rade, ali to je ovo značaj, to je gospodin Milija rekao. Na drugom mjestu profesora uvaženog Jovana Stojkovića koji je ispred grada, koliko je u mogućnosti prepoznao značaj zadrugarstva i tu smo napravili određene pomake. Ovo što se tiče zakona, prošle su javne rasprave od Novog Sada preko Niša, bilo je ovdje, neki od vas su sigurno bili prisutni i u Beogradu. Šta da vam kažem, znači meni je ovo već peta, četvrta i konkretno javna rasprava, 11. put ide zakon o zadrugama i stalno se nešto ispreči. Znači, da li će biti nekih novina ili neće, možete tekst da pogledate i na sajtu i kod nas, možete da nas kontaktirate. Znači, tek nam prestoji borba kad se usvoji zakon o zadrugama da se mi prvo uskladimo, reorganizujemo, da obiđemo sve zadruge, da pomognemo. I onda postoji ta posebna zaštita, znači država će da posebnu brigu vodi u razvoju zadrugarstva i tako dalje, pa da vidimo šta je tu ta posebna. Naprimjer, imao sam skoro sastanak sa predstavnicima gruzijskih zadruga. Oni nisu tamo imali zadruge do pre 2 godine. Nemaju zadružne saveze kako mi imamo, ali imaju državnu agenciju koja zapošljava stotinak ljudi i oni su za 2 godine, to je državni projekat bio, za 2 godine su sa nula podigli na 1500 zemljoradničkih zadruga. Kogod dođe nešto da pita, on čovjek, ljudi su me pitali da li naše zadruge, znači zadrugari, imaju neke poreske olakšice. Ja kažem, nemaju. Pa koja je onda svrha udruživanja? Da li imaju neke kreditne linije koje su niže kamatne stope? Nema. Zašto bi se onda ljudi... Znači, mora sve to da prati jedno drugo. Znači, državni projekat je bio, nije to tajna. I kogod dođe da traži nešto, kaže, učlani se u zadrugu, pa se onda javi. Tako da, da li je to dobar primjer? Nije, ali ljudi su razvili svoju poljoprivredu, štite svoju poljoprivredu. Neću puno dužiti, ja ću ostati više otvoren ako da postavite pitanje. Tu sam ja sa saradnicima. Mile Davidović predstavlja Zadružni savez ovdje u Nišu, možete njega da pitate, da dođete kod njega, da mu se neki ga i poznaju. Tu su moji saradnici, želeo bih posebno da se zahvalim. Tu je i koleginica sa Marija Nikolić sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu koja predaje zadrugarstvo, tako da možete i nju da iskoristite, da je pitate, da čujete nešto što se tiče zadrugarstva. Znači, mi vam stojimo na raspolaganju, Zadružni savez Srbije, uvijek ste dobrodošli, hvala vam što ste me slušali.
Hvala najljepše. Sa nama je gospodin Rodoljub Živadinović, doktor veterinarske medicine. Samo da prebacimo i diktafon kod njega. Humane medicine, ja
bavim se... Daljinski, ako imate.
Humani poslov. Daljinski je tamo, hoćete kolega da vam pomogne?
Ja ću.
Dakle, gospodin Živadinović je predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. pčelara nema ni dobrog voćarstva, tako profesore?
Tako je.
Znači, nema ni prinosa, ni roda, ni benefita nikad. Izvolite.
Zahvaljujem se na pozivu, pozdravio bih sve prisutne, od predavača do gostiju, do slušalaca, posebno gospodina Rajića iz ministarstva. Danas imam zadatak da malo govorimo o razvoju pčelarstva i voćarstva Srbije. Pripremio sam temu na malo revijalan način da bih dočarao našu glavnu problematiku, a osvrnuo bih se i na odnos naravno pčelarstva i voćarstva koji mora da se poboljša, da bolje razumemo jedni i druge, tako da ću biti jako konkretan i izlagaću našu konkretnu problematiku. Najpre, Savez pčelarske organizacije Srbije, već 118 godina sa pčelarima Srbije, toliko postojimo, jedna smo od najstarijih organizacija poljoprivrednika i koliko znam, praktično u ovakvom obliku jedina poljoprivredna branšna organizacija srpskih poljoprivrednika. Oko 9308 članova je posljednja cifra, imamo 221 opštinsku pčelarsku organizaciju, 477.614 košnice u vlasništvu naših članova, to je otprilike 2/3 registrovanih košnica u Srbiji. 2012. proizvodnja je bila 5600 tona, 13. skoro 7000, a 14. imali smo pad, znate i sami, na 3180 tona, znači prepolovljeno zbog loših klimatskih prilika. Pod vedrim smo nebom kao i cela poljoprivreda, tako da svi imamo slične probleme. Malo je poznato među poljoprivrednicima, to jest poljoprivrednici čini mi se još uvijek ne uviđaju značaj pčelarstva. Država iz godine u godinu sve više, posljednjih par godina posebno, na tome se zahvaljujemo, ali još uvijek nedovoljno. I mislim da smo došli u jednu dobru fazu gde je potreban napor države da uradi ono što ne zahteva nikakva posebna sredstva, samo je potrebna dobra volja. I o tome stalno pričamo. Imamo nekoliko administrativnih problema koje treba rešiti i ono na čemu bih se dao akcenat, to je svakako da ne volim da kada u državnim organima čujem izgovor ograničava nas zakon da nešto uradimo. Zakon ne sme biti ograničenje da se izađe u susret poljoprivrednicima, zakon mora da se menja, procedure menjanja zakona moraju da budu mnogo brže. Ako se dogovorimo oko nekakvih potrebnih izmena, u roku od mjesec dana to treba da prođe pravnu službu i da bude u Skupštini. Znači da čekamo po 6 mjeseci, godinu dana ili da čekamo na zakon o zadrugama ovoliki broj godina. Ja sam 8 godina u ovom, da kažem, rukovodećem poslu u pčelarstvu. 8 godina se priča, promenilo se, ja mislim, 6 ili 7 ministara do sada. Svi pričaju o promjeni zakona o zadrugama, on se nije promenio. Ali, kažem, pričat ću nešto kasnije o tome, imam tu vrlo važnu stvar da kažem. Mali broj poljoprivrednika shvata vrednost oprašivanja. 370 evra je vrednost, to je za toliko se podigne prinos poljoprivrednih proizvoda u okolini svake košnice u ovoj zemlji. 148 miliona evra raste prinos poljoprivrede zbog pčela, znači kad bi mi sad sve pčele izvezli iz Srbije da više nemamo pčela, prinos u poljoprivredi bi pao za 148 miliona evra. To su zvanični naučni podaci na osnovu posljednjih istraživanja od pre nekoliko godina iz Velike Britanije i tu se nema šta dodati i oduzeti. Jedina smo nacionalna branšna organizacija srpskih poljoprivrednika koja pokriva praktično svaki pedalj naše teritorije. Imamo jedinstven nastup prema državnim organima, jedinstven nastup prema otkupljivačima meda, što je jako važno, gde pokušavamo da rešimo problem. Oni sve više shvataju našu snagu, jer vrlo često kad god pokušaju da urade nešto što nije usaglašeno sa nama, nađu se naravno u problemu i onda moraju da nas slušaju, moram to da kažem. Naravno, imamo i mi stalno problema, evo trenutno smo u problemu, imamo zastoj izvozu meda zbog nekih njihovih nepromišljenih poteza, ali evo ovih dana očekujemo konačno rešavanje i konačni dogovor. Naravno, mi sami radimo na traženju partnera u inostranstvu za izvoz meda, kao što bi svaka poljoprivredna organizacija trebala da radi, međutim, kažem, većina poljoprivrednika uopšte nema pravu nacionalnu organizaciju koja bi se borila za njihove interese. I naravno, treba pokretati, i mi na tome stalno radimo, dugoročne projekte koji... Pazite, to je nešto zašto poljoprivrednici ne vide poseban interes, jer smatraju kad će to, od toga neće biti ništa. U Srbiji dugoročni projekti uglavnom propadaju. Mi smo promenili sliku i pokazali da dugoročni projekti itekako mogu da uspeju. Ono što smo upravo završili ove godine, to je projekat na kome smo radili 5 godina. 2010. je došlo do ideje, realizacija 2015.
2013. dobili smo projekat Evropske unije i Austrijske razvojne agencije i napravili svoju unikatnu teglu. Taj projekat tegle sposa pod nazivom Reka Meda je završen, tegla je na tržištu, prati je dobra pčelarska praksa, znači pretvorili smo je u standard kvaliteta, pričat ću i o tome, i pogon za otkup i plasman meda, to je projekat na kome također radimo, napravili smo već biznis plan i kompletan projekat, tražimo moguće izvore sredstava. To je nešto što nam je neophodno, znači ne želimo da zavisimo od nikoga, već da sami plasiramo svoje proizvode na tržište. Tegla, evo vidite je ovdje, ona je već na našem tržištu, 5 pilot opština. Do kraja godine, kada dobijemo finalni izveštaj sa projekta, tegla će biti praktično prisutna na čitavoj teritoriji Srbije i u tu teglu mogu da sipaju med samo oni pčelari članovi saveza koji poštuju pravila dobre pčelarske prakse. Također ja predlažem i voćarstvo da kopira ono što mi radimo i da ga unapredi, znači ne samo da kopira, da shvatimo svi. Poljoprivrednici mislim da nisu dovoljno svesni. Oni misle da neko nešto njima treba da da. Znači neće niko ništa da im da, moraju da shvate da moraju da se udruže. Svi bi se udružili, ali da vide šta oni imaju od toga. Ne, prvo moraš da se udružiš, pa da onda nešto stvoriš sam i da dobiješ, a ne da unapred očekuješ. Znači, ja bi da dam dinar da dobijem 10, pa to nema nigde. Prema tome, sve dok poljoprivrednici razmišljaju tako na socijalistički način, ostaće u socijalizmu i dalje će propadati. Prvo, ono što je najvažnije, to je što svaka organizacija mora da ima članarinu, da ta članarina se troši transparentno, da postoje mjesečni i godišnji financijski izveštaj kao što ih mi dajemo našem članstvu, da znaju gdje se ulaže novac i na koji način, da imaju kratkoročne i dugoročne akcije, da imaju promptno, hitno informisanje o svim akcijama, da svaki poljoprivrednik može preko interneta, sajta itd. i preko društvenih mreža da dođe do informacije o svim aktivnostima. Kada govorimo o članarini, imali smo prilike da gledamo sve i svašta, pravili smo jednu nacionalnu organizaciju poljoprivrednika, sad ne bih navodio koju, nije bitno uopšte, ali bitno je šta, na taj naš sastanak došla je asocijacija malinara. Oni su tu pričali kako imaju 6.000 članova, 6.500 stvari itd. Ne ogovaram ih, nego jednostavno dajem primjer kako mi radimo naopako. Došli su o svom trošku, izvadili pare iz džepa i kupili benzin. I došli na sastanak i oni će nešto da radi i da unapređuju. Pitamo, pa zašto tako radite? Pa kaže, mi nemamo novaca. Pa kako nemate sa 6.500 članova? Pa kaže, nemamo članarinu. Znači, 6.500 ljudi ne plaća članarinu, a očekuje nešto od svog saveza, znaju samo da izađu na ulicu da rasipaju maline i da država stegne zube i da im nešto izađe u susret. Ja sam ljut na državu što im izlazi u susret kad rasipaju maline. Pa možemo i mi da dođemo pred vladu Srbije pa da rasipamo med. Jel to rješenje? Znači, moramo da se udružimo i da radimo zajedno. Ko ne shvata to, neće dugo opstati, to budite sigurni. Što se tiče voćarstva i pčelarstva, mi smo trenutno u jednom latentnom sukobu. To je nešto što mora da preraste u saradnju, da sukobe zaboravimo. Mnogo je neobrazovanih voćara. Znači, mnogi su krenuli, kao što je mnogo neobrazovanih pčelara, mnogi su krenuli u pčelarstvo računajući sad će da zarade milione. Naravno, udare glavom o zid posle svega 2-3 mjeseca jer ne shvataju koliko je znanja potrebno za tako nešto. Tako i u voćarstvu, prska se kad se stigne, čim se stigne i kad treba i kad ne treba. Mnogo se para troši za to, a zaštita loša, zato što nema dovoljno znanja. Potruju pčele, pada im prinos poljoprivrednih proizvoda od 30 do 45%, zavisno od kulture, konkretno maline. 45% manje prinos ako nema oprašivanja pčelama. Međutim, to oni ne znaju, čak ima i onih, verovali ili ne, ako niste čuli da znate, koji u kantu, to jest u atomizer ili već šta, sipaju i šećer da bi privukli pčele. Prema tome, šta dalje da pričamo, koliko je to neznanje, to je za priču. Naravno, ima i onih svesnih, kao i u svetu što postoji itekako. U Americi dobijate po košnici od 6 do 12 dolara kada doselite pčele na oprašivanje. Za oprašivanje badima se plaća i do 250 dolara po košnici. To kod nas, mi u Srbiji to ne tražimo. Tražimo samo da nas ne ubijaju, da oni shvate korist od nas, da nas zovu na oprašivanje, a ne da mi bežimo. Recimo, imate velike pčelare, Knjaževac je jako blizu, izuzetno dobre pčelare imate tamo, koji su tu blizu grada stacionirani i kada dođe vreme za prskanje višnje, oni beže u planinu privremeno na po nekoliko dana dok stigne bagrem da sele na bagremovu pašu da bi spasili svoje pčele od trovanja, jer svi prskaju višnju u cvetu. To su tragične stvari, oni koji to rade gube prinos, oko 30-35% je pad prinosa zbog toga, ali oni to ne znaju. Znači, veliko, veliko neinformisanje. Bez pčela nema voća, to znamo, evo jednog lepog primjera iz sveta, u marketima postavljen ovaj, da kažem, mali transparent, na svakom voću nema pčela, nema pomoranđi, nema pčela, nema jabuka, nema pčela, nema borovnica i tako dalje, da širimo svesti među građanima i među poljoprivrednicima. Što se tiče ekonomičnosti i proizvodnje, to je nešto jako važno. Evo gospodin Keserović je ovdje lepo govorio o tome kako se unapređuje proizvodnja kroz ekonomičnost u smislu unapređenja tehnologije, ali ja ću vam dati jedan primjer. Ja nisam prisustvovao u Berlinu tom sajmu, ali jedan moj prijatelj jeste pre nekoliko godina i tamo je, kaže, držao predavanje jedan voćar iz Čilea koji ima 100 hektara jabuka i kaže, imam jednog zaposlenog i ja radim, kad bih primio još jednog, ja bih bankrotirao. Znači, toliko je došlo do globalizacije u poljoprivredi. Možda to nas još nije zakačilo na pravi način. Kad nas bude tresnulo, češat ćemo se da nas ne Srbi. Zato što ne razumemo da moramo da smanjimo troškove proizvodnje. Pčelarstvo, kao i voćarstvo, kao cela poljoprivreda, je visoko rizična i nisko profitabilna delatnost. Kogod misli da je suprotno, neka počne da čuva pčele, neka posadi nekoliko hektara voća, pa će i sam da vidi. Jednostavno, u voćarstvu je to moguće rešiti mrežama i ne znam čime, da smanjite bar deo rizika, ali u pčelarstvu to nije moguće, pod vedrim smo nebom i praktično direktno proizvodnja zavisi od klimatskih prilika. Naravno, ono što naši poljoprivrednici također ne mogu da shvate, kao što ne mogu da shvate potrebu za udruživanjem, to je da mnogi su, mi vrlo brzo i lako donosimo odluke. Neko će sad danas da kaže, izađe za govornicu, ovako kao ja sada, i kaže, ja predlažem da idem u Evropu, izađe drugi govornik i kaže, ne, ja ne želim ništa da predlažem, idem u Evropu odmah, nema čekanja. I naravno, posle sastanka svi završe u nekoj Evropi, ovakvoj kafani, ali u svakom slučaju bitno je da shvatimo i mi se da naravno smejemo za ovo, u principu ništa ovdje nema čudno, sve ovo normalno, ali je problem u našim glavama što mi smatramo da treba da uđemo u Evropu. Pa nije bitno da uđemo u Evropu, trebamo da imamo njihove zakone da bi mogli s njima da radimo. To kad će Srbija ući u Evropu uopšte me ne zanima, ali me i te kako zanima da ova država uvede zakone koji važe u Evropskoj uniji. Ona to odbija, znači godinama, veoma sporo to ide. Znači mi se borimo 8 godina intenzivno, tek u posljednjih godinu ili dve imamo pojačano razumevanje, idemo lagano napred, ali zašto mi da gubimo vreme? Dajte da se zakoni menjaju brže i da praktično i ovo malo što je preostalo, bar u pčelarstvu, ja ne znam za druge grane, mi smo dosta odradili veliki posao, ali kažem, moramo da ga završimo i da onda nesmetano idemo u razvoj. Ekonomski trend savremenog pčelarstva je, a to važi valjda i u svakoj proizvodnji, nije što veći prinos po košnici uspeh. Uspeh je što manje ulaganje po jedinici proizvoda, znači smanjenje troškova proizvodnje. Znači, to je prvo rešenje, da smanjimo troškove proizvodnje, da manje ulažemo rada i sredstava. Mi smo još 2012. napravili kalkulaciju troškova i praktično izračunali da biste mogli da živite od pčela. Kad kažem da živite, da ostvarite prosečnu zaradu u Republici Srbiji za jednu osobu u svom domaćinstvu, potrebno je 120 do 150 košnica, ako mnogo znate. Ako ne znate dovoljno, treba vam 200 do 250. Prema tome, veoma je jednostavna matematika. Rešenje leži u smanjenju troškova prodaje. E tu dolaze do izražaja udruženja, zadruge, kooperative. Ja nisam zagovornik zadruga, izvinjavam se Zadružnom savezu, nadam se kad promenite zakon će biti mnogo bolje. Posebno nisam od 2010. kad sam imao prilike da odem do Sjedinjenih Američkih Država i da vidim kako funkcionišu njihove zadruge. Kod nas svaki zadrugar prvo traži prava, pa onda ima nekakvu, pa onda da nešto da. Jednostavno tamo vi možete, ja sam se oduševio time, vi možete u osnivanje zadruge da uložite $1.000.000, a ja samo dolar i oboje smo članovi zadruge. Međutim, kada dođe vreme za deljenje dividendi i prihoda, ako ja sam $1.000.000 ulaganja, nisam predao 1 kilo svog proizvoda zadruzi, ja nemam nikakvu dividendu, nikakav prihod. A onaj koji je dao samo dolar, a predao 1.000 tona, recimo 10 tona, nebitno, on dobija sve. Zato, znači, bitno je kako angažujete zadrugu. Kod nas nema interesa, dođe prekupac, da dinar više, svi prodaju njemu, koga briga za zadrugu. E, sve dok imamo takvu svest, ja ne vidim uspeha u zadrugarstvu i naravno dok ne promenimo zakon, koji evo menjamo ko zna koliko dugo. I naravno, ono što me je također tu oduševilo, to je što je promenjen zakon o udruženjima 2009. godine i sada i udruženja mogu da se bave privrednom delatnošću. Tako da smo mi mnogo slobodniji kao udruženje nego kao zadruga po trenutnom zakonu. Prema tome, naravno, samo što udruženje ne sme da ima prihode i da deli članovima, to nama i ne treba. Nama treba da napravimo sopstveni pogon koji će plasirati proizvode, konkretno med ili kod vas u voćarstvu nešto drugo, i da praktično sav prihod ide kroz cenu proizvoda poljoprivredniku, i to je jedino što nas interesuje. Rešenje leži u vrhunskom kvalitetu proizvoda. Za kvalitet je najpre potrebno znanje, to je ono na prvom mestu, ali kvalitet treba marketinški i dokazati potrošačima, ne samo ga proizvesti. Mi smo napravili u okviru ovog projekta Reka meda, znači ne samo teglu, nego i standard kvaliteta. To je jedan skup mera i postupaka koji treba primjenjivati da biste gajili pčele kako treba, postigli odgovarajući kvalitet i to dokazali potrošačima. Po prvi u svetu, zato nas je Evropska unija tako lako i podržala, od 100 i nešto projekata mi smo ocjenjeni na visokom četvrtom mestu kao po kvalitetu, baš zato što smo uveli jedan sistem koga praktično nema. Sve zemlje imaju dobru proizvođačku praksu, u ovom slučaju dobru pčelarsku. Mi smo ga pretvorili u standard kvaliteta i taj standard kvaliteta je dokaz potrošaču da se radi sve zaista kako treba i da zna sutra šta kupuje, ne da ga neko vara. Naravno, ono što svi mi moramo da shvatimo, to je da najskuplja roba prva nađe kupca. Lepo je malo pre rekao profesor Keserović kad je pokazao one klasirane jabuke. Ja imam prijatelje u Aleksincu koji imaju oko 2 hektara jabuka. I kad odem kod njih da kupim jabuke, uvek se nerviram što su jabuke brane redom. Ne klasiraju se jabuke. Ja sam svojevremeno pre 15 do 20 godina se intenzivno bavio voćarstvom i prodavao i voće na pijaci. I uvek odnesem klasirano voće, napravim veliki raspon u ceni i prodam i ono najsitnije što niko ne bi hteo da kupi i ono najkrupnije po duplo većoj ceni nego što ga prodaju drugi na pijaci. Znači, kad vi to učinite lepim, kvalitetno, da to lepo izgleda kvalitetno, normalno ćete ga prodati bolje. I najskuplja roba uvek će prva naći kupca, ali vi da bi imali najskuplju robu mora da imate najbolji kvalitet. Prema tome, borba za kvalitet na prvom mestu i obavezno pravljenje odgovarajućih kategorija robe. Naravno, razmišljajte o tome da prodamo onima koji mogu da kupe. Uzalud ćemo mi da nudimo robu, ne znam, pa je da navedem neku Kambodži ili ne znam koje zemlji, ako oni nemaju para. Prema tome, treba targetirati tržišta, prodavati tamo gde dolaze ljudi koji to mogu da plate. Imao sam prilike da u Tokiju vidim jednu luksuznu prodavnicu voća, gde dinja košta, da ne navodim koliko, gde jabuke koštaju 5, 6, 7, 10 puta više nego u najskupljim drugim delovima sveta, ali oni ne mogu da unesu u prodavnicu toliko robe koliko se te robe odnese. Prema tome, mi mnogo usko gledamo stvari, mi volimo da prodajemo na veliko, lepo je prodavati na veliko, ali moramo da se trudimo da nađemo načine za prodaju na malo. Normalno, u svemu tome veliku ulogu igra država. Ja apelujem, evo i na gospodina Rajića koji je sada tu prisutan i koji je predstavnik države, da završimo posao s ovim sitnicama koje su nam ostale po pitanju zakonodavstva, da nam pomognu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da pojednostavimo registraciju transportnih sredstava za selidbu pčela. Ako bi to uradili, ja vam tvrdim, duplirali bi pčelarsku proizvodnju u Srbiji sa postojećim brojem košnica. Jer danas 44,5% naših članova seli pčele. Zašto ne sele svi? Zato što nemaju uslove. Pomozimo im da imaju te uslove, nudimo da se preuzme hrvatski pravilnik u potpunosti, koji je veoma dobar i krajnje liberalan, i da idemo napred. A ne da tamo zbog nekakvih prevaranata država menja propise na gore, pa onda nastradaju i oni koji nisu krivi. Prema tome, to je nešto najvažnije. Imamo problema sa plasmanom, to je lepo rekao gospodin Milija Miletić, sa firmama koje plasiraju med koji nije video pčelu. Evo danas, čim se završi ovaj skup, idem za Beograd, imamo sastanak sa direktorom uprave za veterinu, da menja se pravilnik o kvalitetu meda, i imali smo jedan atak na taj pravilnik od strane falsifikatora koji svojim lobističkim grupama žele da isteraju svoju priču i da opet u trgovinama može da se nađe med koji nije od pčela. To zaista nećemo dozvoliti ni po koju cenu. I na kraju, zadnja dva slajda, jedna mnogo lepa priča, preuzeo sam je od svog prijatelja, kaže: obaveze svih nas u lancu proizvodnje hrane podsjećaju na život divljači u Africi. Kaže, svakoga jutra u Africi se budi gazela i zna da mora da trči brže od najbržeg lava da bi opstala. Ako ne trči brže, lav će stići i pojesti. Ali kaže, svakog jutra u Africi se budi i lav i on zna da mora da trči brže od najsporije gazele ako želi da opstane. Znači, ako ne stigne onu koja je najsporija, on će umriti gladan. I onda on lepo kaže, nije važno gde ste, nije važno da li ste lav ili ste gazela, ali ujutru kada izađe sunce, u svojoj životnoj i poslovnoj trci morate trčati što brže možete, ne da biste se obogatili, nego da biste opstali, jer je ovo vreme opstanka. U ovoj krizi mi moramo da se borimo za opstanak, A naravno, ako ste pametni, mudri i imate mnogo znanja, to naglašavam stalno, za pčelarstvo je to na prvom mestu, možete naravno i da pristojno živite. Da se obogatite, sigurno nećete. Hvala na pažnju.
Svaka čast predsedniku SPOS-a i zaista to je primer kako mogu da se proizvođači udružuju, da se udruženja udružuju u saveze organizacija i da po principu čele koje, matice koje okuplja se ostale da funkcionišu i da se bore za svoje prava. Zaista je dobar primer kako treba živjeti i raditi. A za kraj, ono ih su najviše na terenu sa našim poljoprivrednim proizvođačima, pored nas iz struke, su naravno ljudi iz poljoprivrednih stručnih i savjetodavnih službi. Neki to rade na vrhunski način kao ovi u Nišu, neki su malo sporiji i da kažem lenji, malo ćemo ih nadam se naterati u budućnosti. Ministarka je najavila i reformu savjetodavnih službi, nadam se da će to
pre svega, poštovani sekretari, dame i gospodine, kolege i koleginice, želim bih sve da pozdravim ispred Pčelarskog stručnog saveta za Pčelarstvo Niš i u ime i da se zahvalim pred svima svom direktoru Boži Stojanoviću koji nije mogao da dođe na ukazanoj časti i poverenju da predstavim svoju službu i da predstavim njene aktivnosti u svom radu. Sve te aktivnosti Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Niš kao i ostalih stručnih službi kako na nivou južne i jugoistične Srbije tako i na nivou čitave Srbije proističu iz samog osnivačkog akta i perioda osnivanja poljoprivrednih stručnih službi. Poljoprivredna stručna služba Niš osnovana je 1954. godine kao poljoprivredna stanica za zaštitu bilja da bi 57. godine prerasla u poljoprivrednu stanicu za kontrolu proizvodnje kod poljoprivrednih, odnosno za unapređenje proizvodnje kod poljoprivrednih proizvođača. 1974. godine poljoprivredna stručna služba prerasta u zavod da bi 1989. godine postala institut za naučno istraživanje u poljoprivredi i posle zakonom o naučno-istraživačkoj aktivnosti 1991. godine prerasta u naučno-istraživačku jedinicu. Sada je poljoprivredna stručna savjetodavna služba Niš kao i ostale poljoprivredne stručne službe u sklopu Ministarstva poljoprivrede, dakle organizovana na veliki broj aktivnosti savjetodavnih i stručnih aktivnosti. Područje delovanja poljoprivredne savjetodavne službe Niš već smo imali u dva, tri navrata podatke o površini, zapravo poljoprivredna stručna savjetodavna služba Niš pokriva 5 opštine grada Niša i još 6 druge opštine, Ražanj, Doljevac, Merošinu, Gadžin Han, Svrljig i Aleksinac. Površina Nišavskog okruga 3.284 km2 po veličini, po broju stanovnika i po poljoprivrednoj površini, to je drugi okrug u Srbiji. Po poljoprivrednoj površini vidimo da je preko 127 hiljada hektara obradive površine. Ove podatke smo već čuli u dva navrata, moguće da moji nisu precizni, međutim bitno je od svega toga da od 127 hiljada obradive površine da je 30% neobradive površine. Dakle, veliki procenat površina nije obrađeno, zapušteno i to je jedan od glavnih zadataka i nas i poljoprivrednih proizvođača i ministarstva da u cilju razvoja poljoprivrede našeg okruga i čitave naše zemlje. I još jedna je stvar, ključna odnos poljoprivredne proizvodnje. Kažem opet, možda podaci moji nisu tačni, ali sigurno značajan odnos koliko je površina pod ratarskim i povrtarskim kulturama, znači 82.000 hektara otprilike pod ratarskim i povrtarstvom, naročito u delu niških opština i Aleksinca. Pod voćarstvom je oko 9.000 hektara, pretežno u okolini Ražnja i Svrljigu, znači na većim nadmorskim visinama i Gadžinom Hanu. Dakle, to su uglavnom, kao što su pomenuli profesor i ostali sagovornici, to su uglavnom ekstenzivne proizvodnje, odlikuju se nešto nižim prinosima. Možemo reći pohvalno da su u zadnjih dve godine povećale zahvaljujući pomenutim subvencijama lokalnih samouprava povećale površine pod Kajsijom u Donjem Matejevcu, pod Dunjom i Šljivom u Ražnju i Aleksinačkom delu također, pod vinogradima 1627 hektara. Dakle, uglavnom dominira, opet se vraćam na ratarstvo i povrtarstvo i uglavnom dvopoljna smena kukuruza i pšenice. 82% od te ratarske proizvodnje pripada pod ratarstvom i povrtarstvom. Zahvaljujući upravo ta geografski položaj, nadmorska visina, prisustvo reka, Nišave, zatim Južne Morave i nekih jezera najbolje utiču na raspored poljoprivrednih proizvodnji i upravo oni diktiraju i razuđenost i raznovrsnost Nišavskog okruga u pogledu poljoprivredne proizvodnje. Tako da imamo, i nisam pomenuo malo prije, i poznata vinogorja u Ražanskom delu, Aleksinačkom delu prema Malom Jastrepcu i ovamo u delu Donjeg Matejevca i kao poseban deo vinogradarske proizvodnje. Što se tiče sad najznačajnije uloge poljoprivredne stručne službe, dakle, ističu iz svih tih izvoznivačkog akta, iz toga zašto je formirana stručna služba. Znači, jedan od glavnih zadataka poljoprivrednih stručnih službi jeste unapređenje poljoprivredne proizvodnje kod naših poljoprivrednih proizvođača u pravcu uvođenja novih sorti, novih rasa domaćih životinja, novih savremenih tehnologija, kako u ratarstvu, tako i u povrtarstvu. Danas se u ratarstvu, konkretno navodim primjer, javljaju nove sorte stranih kompanija, koje semenari kažu da treba sejati sa 190-200 kg po hektaru. Također Institut za Novi Sad također ima nove sorte koje smo sad dobili u ogledu, gdje se promoviše količina semena od 200 kg po hektaru. Međutim, treba našim proizvođačima ukazati da to nije predviđeno i za naše uslove. Znači, s tim u vezi u ratarstvu i povrtarstvu stručna služba ima ulogu da preporuči adekvatnu agrotehniku u saradnji, naravno, sa tim institucijama, sa institutima, sa drugim privrednim subjektima i sa selekcionim kućama. Ovo je malo prije profesor pokazao, ovaj zasad, to je jedan od veoma dobrih primjera podizanja savremene tehnologije u voćarstvu, podizanja novih zasada sa intenzivnom proizvodnjom, sa kvalitetnim sistemom za navodnjavanje, sa mrežarnicima koji imaju dvostruku funkciju i kao protivgradne mreže i za zasenu i ujedno kao zaštita od brojnih štetočina. Jedna od sljedećih funkcija poljoprivredne stručne savjetodavne službe, njenih važnih uloga, je program savjetodavstva. Po rešenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, savjetodavci imaju značajnu ulogu da poljoprivrednim proizvođačima upravo ukazuju na brojne agrotehničke mere kojima bi poboljšali svoju intenzitet i kvalitet svoje poljoprivredne proizvodnje. Zatim, bili bi na neki način produžena ruka ministarstva kroz ukazivanje proizvođačima na programe subvencija, na programe investicija, na zadrugarstvo, na osiguranje, zatim na uvođenje novog sortimenta, znači sve ove stručne savjete koje mi pružamo putem predavanja, putem izlaska na teren, putem javnih mnjenja, televizije i radija, preko održavanja različitih radionica i u sklopu savjetodavstva, znači, postoji jedan od veoma značajnih zadataka u cilju očuvanja kvaliteta zemljišta, što je jedna, pored zaštite naše životne sredine, vazduha, životinja, biljaka, jedna od veoma značajnih mera i očuvanje zemljišta. Zemljište, kao što svi znamo, smo nasledili i trebamo ga očuvati za naše potomke i s tim u vezi trebamo i proizvođačima preporučivati kroz savjetodavne poslove i adekvatno đubrenje u cilju racionalne mineralne ishrane biljaka u svim delovima biljne proizvodnje. Zato postoji agrohemijska laboratorija u poljoprivrednoj stručnoj savjetodavnoj službi Niš, gdje se radi analiza zemljišta besplatna za poljoprivredna registrana gazdinstva kad izađe konkurs za besplatnu analizu zemljišta. I s tim u vezi mi preporučujemo našim poljoprivrednim proizvođačima i ratarima i voćarima adekvatne količine đubriva koje na osnovu analize trebaju da unesu u svoje zemljište. Sljedeći zadatak je zdravstveni zadatak Ministarstva uprave zaštite bilja prema određenom rješenju, zdravstveni pregled semenskih useva i sadnog materijala, voća i ruža, gdje smo na terenu prisutni da ukažemo na i da radimo stručne i zdravstvene preglede semenskih useva kojima bi trebali naši proizvođači da zasnuju ili sadnim materijalom da zasade nove voćnjake. Ovo je sadni materijal. Također, jedna od aktivnosti jeste da smo regionalna služba za kontrolu plodnosti, za kontrolu proizvodnje plodnih grla u stočarstvu. Pokrivamo 6 okruga. Jedna od također veoma značajnih zadataka, što sam i na početku rekao, jeste opet program ministarstva kontrola pojave biljnih bolesti, štetočina i različitih uzročnika bolesti i štetočina, kontrola njihovog širenja i ukazivanje proizvođačima na mere suzbijanja ovih bolesti i štetočina, dijagnostika, dakle, kroz program mera i kroz prognozno izveštajnu službu. Mogu reći sada, putem dijagnostike i praćenja na brojnim usevima, postavljanje fitoferomonskih klopki iz sjelica, svetlosnih lampi, mi otkrivamo, dijagnosticiramo, dakle, pojavu određenih simptoma bolesti, štetočini, ukazujemo proizvođačima na mere zaštite od ovih bolesti. Šta bih hteo sada da ukažem na brojne probleme? Znači, pravac poljoprivredne stručne službe jeste i onaj koji je bio u prethodnom periodu i od njenog osnivanja unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Brojni su problemi na ovom području, dakle, već su pomenuti usitnjenost posjeda, razvođenost površina, udaljenost tržišta, zatim otežani uslovi za organizaciju proizvodnje za plasman robe upravo zbog nedostatka i hladnjača, dovoljnog broja hladnjača i sušara, zbog nedostatka udruživanja, sve smo to dakle pomenuli, ali moram da kažem da svima nama u interesu taj krajnji produkt svih tih subvencija koje država daje. Nama se poljoprivredni proizvođači javljaju posle podizanja zasada da im damo preporuke kako treba nešto đubriti. Već je dakle postavljen zasad, manje više što nisu mogli osnovne agrotehničke mere da odrade, dakle, osnovno đubrenje, nego i jedan drugi propust je što su podigli zasade na površinama koje su pre 2 godine bile zapuštene površine. Dakle, naše proizvođači koji se javljaju, naše preporuke su normalno rigolovanje, osnovne meliorativne mere, humizacija, kalcizacija, onda predkultura najmanje 2 do 3 godine pre podizanja zasada. Sada svi hoće da podižu zasade i shvatam i podržavam i proizvođači i profesora i mere ministarstva, ali trebamo svi biti zainteresovani za krajnji produkt podizanja tih zasada, za krajnje usmeravanje tih investicija koji naši proizvođači na kraju dobiju za ulaganje za ta velika ulaganja u proizvodnje višegodišnjih zasada. Jedna isto takođe značajna činjenica je da i pored povoljnih uslova za izgradnju sistema za navodnjavanje, prisustva do velikih količina vodenih površina, mi nemamo dovoljno izgradnje sistema za navodnjavanje. Ministarstvo je u proteklom periodu imalo projekte gdje je i stručna služba indirektno učestvovala u tim projektima, međutim, neki proizvođači su u prošloj i pretprošloj godini odustali od toga. Dakle, ovaj deo stanovništva je dosta siromašan kako za podizanje novih sistema za navodnjavanje, tako i jer treba i značajan deo sredstava da izdvoje za podizanje sistema za navodnjavanje, što smatram da je za bilo koji vid biljne proizvodnje jedan od najznačajnijih agrotehničkih faktora. Dakle, i za intenzivnu proizvodnju povrća, koje je dosta zastupljeno u niškim kotlinama, i za proizvodnju, intenzivnu proizvodnju voća, koja treba da bude još više zastupljena, po mom mišljenju, treba značajnih ulaganja i treba da se poljoprivrednom staništvu za razvoj poljoprivrede ovdje u velikoj meri pomogu. Stručna služba je uvijek na raspolaganje svim našim proizvođačima, kako izlaskom na teren, tako kroz predavanja, tako i kroz sam dolazak poljoprivrednih proizvođača i zainteresovanost za novo ulaganje u novu proizvodnju. Hvala vam.
najlepše kolegi Saši Stankoviću. Sada bih dao reč jednom načinom državnom sekretaru, profesor Zoranu Rajiću, koji bi malo rezimirao, ali dopunio nekim informacijom, možda je dovoljno sve.
Hvala, mama. Prvo, mi smo danas spominjali ovdje tehnologiju i znanje u našem.